Εδώ είμαστε και πάλι. Κοντά μας σε τηλεφωνική επικοινωνία από τις Σέρες έχουμε μαζί μας τώρα την Έφη την Εφρεμίδου. Την Έφη την Εφρεμίδου που, ξεκινώντας να πω τις ιδιότητες της, ίσως παραλείψω καμία. Αυτό που θα ήθελα έτσι σε ιδιωτικό επίπεδο να πω είναι ότι η Έφη Εφρεμίδου, όσο αφορά το ιδιωτικό της κομμάτι, είναι 36 χρόνια στο δημόσιο τομέα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι μηχανικός πληροφορικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι χρόνια μέσα στο δημόσιο, τα έχει δει και από την καλή και από την ανάποδη όλη τις διαδικασίες. Βέβαια, είναι μέλος της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Ελλήνων Συνέλευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι και πρόεδρος εσείς Τριμώνα. Έφη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Μεγάλη τεράστια τιμή να σε έχουμε κοντά μας.
Καλησπέρα Γιάννη, και δική μου τιμή. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ελπίζω να είναι μια ωραία εκπομπή όπου πολλοί θα καταλάβουν τι γίνεται στη χώρα μας αυτόν τον καιρό.
Κοίταξε, Έφη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό που και η Ελληνοσυνέλευση αλλά και γενικότερα όλοι μας που έχουμε αντιληφθεί, αυτό που πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε είναι τι ακριβώς συμβαίνει στην πατρίδα μας. Γιατί αν κάποιος αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην πατρίδα μας με αποδείξεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, λόγια έχουμε χορτάσει πάρα πολλά, με αποδείξεις, ουσιαστικά οφείλει να πάρει και την ανάλογη θέση, γιατί είναι υποχρέωσή του να σταθεί και αυτός ψηλά ως Έλλην πολίτης σε αυτό που συμβαίνει, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Έφη μου, θα ξεκινήσω από το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια με την Ελληνοσυνέλευση και από τη στιγμή που ο Αρτέμης ο Σόρας ήρθε στην πατρίδα, ήταν εδώ πάντα, αλλά ήρθε ουσιαστικά, θα πω ότι πότε εμείς αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει Αρτέμης Σόρας και έχουν εξελιχθεί διάφορες διαδικασίες αποδεδειγμένες. Αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε ουσιαστικά ως Ελληνοσυνέλευση αποτυπώσει πώς ακριβώς το καθεστώς κινείται στην πολιτεία μας, πώς κινείται εναντίον των ίδιων των ανθρώπων και των πολιτών με λέξεις. Και εμείς ως Ελληνοσυνέλευση αυτό που αποτυπώσαμε ήταν τεράστιες έννοιες, γιατί με τις λέξεις παίζει το καθεστώς, μπερδεύει τους ανθρώπους, έχει κάνει λαϊκά το μυαλό τους, αν θέλεις, μια σαλάτα, και δεν μπορούν να αποτυπώσουν τι συμβαίνει με περίεργες ψεύτικες πληροφορίες απανωτές που παίρνουν. Οπότε βλέπουμε μια Ελληνοσυνέλευση αυτά τα χρόνια να έχει δημιουργήσει 400 τοπικούς οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί 400 τοπικοί οργανισμοί Ελληνοσυνέλευσης με δικά τους συμβούλια, με δικό τους αφημί, με το δικό τους ταμείο ξεχωριστά κάθε γραφείο, αλλά σε ένα συλλογικό, σε μια ολότητα αν θέλεις, όλα μαζί βγήκανε μπροστά και τα μέλη μέσω των γραφείων να δείξουν την αλήθεια, να δείξουν πραγματικά τι συμβαίνει πάντα με αποδείξεις και να δημιουργήσουν μια τεράστια συστράτευση των Ελλήνων, ώστε να σταματήσει αυτό το άδικο που συμβαίνει καθημερινά. Όσο αφορά τις εκλογές μας τώρα, Έφη, πριν από λίγα χρόνια, είσαι χρόνια σε αυτόν τον αγώνα της απελευθέρωσης, πριν από λίγα χρόνια το κομμάτι των εκλογών το σκεφτόσουν με κάποια σοβαρότητα, το είχε στο μυαλό σου ή ήρθαν κάτι ξαφνικό που ήρθε το 2019?
Θα ξεκινήσω από αυτό που είπες για το ότι το καθεστώς παίζει με τις λέξεις, και εμείς ήρθαμε εδώ πλέον να ξαναθυμίσουμε στους Έλληνες, στους συνέλληνες μας, τις έννοιες. Και μια και μιλάμε για τις εκλογές, θα θέσω αυτό το δίλημα, στο πω έτσι, κάλπι ή ψηφοδόχος. Γιατί όλοι μιλούμε για κάλπι τα τελευταία χρόνια και ξεχάσαμε ότι είναι η ψηφοδόχος, εκεί η οποία δέχεται την ψήφο δηλαδή. Τώρα, όσο αφορά το δικό μου κομμάτι, εγώ είμαι άτομο που έζησα την πολιτική πολύ βαθιά. Είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Δεν ήταν κάτι από μένα μακριά οι εκλογές. Και καθώς ήμουν και είμαι στο δημόσιο τομέα πολλά χρόνια, η σχέση μου με την εκλογική διαδικασία είναι πολυεπίπεδη και ως πολίτης αλλά και μέσα από το δημόσιο, καθότι έχω εκτελέσει και διαδικασίες εκλογών. Παρόλα αυτά όμως για αρκετά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια περίπου εκεί γύρω, σταμάτησα εγώ να συμμετέχω ως πολίτης να ψηφίζω. Δεν πήγαινα γιατί διαπίστωσα ότι περνώντας την πόρτα του εκλογικού τμήματος ότι κάποιοι με κοροϊδεύουν. Δεν ήξερα πώς, δεν ήξερα τον τρόπο πώς γίνεται, αλλά ένιωθα ότι με κοροϊδεύουν. Και οι επιλογές εκεί ήταν μετρημένες, που δεν με κάλυπταν ως πολίτη, και έπαψα πλέον να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Ήμουν δηλαδή σε αυτούς που απήχαν για πάρα πολλά χρόνια από την εκλογική διαδικασία.
Οπότε να πούμε, Έφη, το εξής, ότι ουσιαστικά στην νεότερη ιστορία του κράτους μας έχουν στήσει μια διαδικασία την οποία λέγονται εκλογές. Έχουν βάλει την κάλπη όπου ψηφίζει ο κόσμος σε ένα παραβάν, μια κάλπη που από τη λέξη και μόνο καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι κάλπικο. Νιώθουμε όλοι ότι κάτι συμβαίνει, αλλά αυτό που μας λείπουν είναι αποδείξεις. Αποδείξεις ουσιαστικά για να δούμε και να αποδείξουμε και με λογική να αντιληφθεί ο κάθε άνθρωπος τι ακριβώς συμβαίνει εκεί μέσα. Να πάρουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή. Uh-huh. Να το πάρουμε από την αρχή σε μια βάση που ο κάθε πολίτης μπορεί να αντιληφθεί. Έφη, έχεις κάνει εκλογικός αντιπρόσωπος στο παρελθόν ή τώρα στη διαδικασία των εκλογών της Ελλήνων Συνέλευσης, σωστά?
Έχω κάνει και παλαιότερα και σαν παλαιότερα εκλογικός αντιπρόσωπος. Έχω κάνει και ως υπάλληλος στην καταμέτρηση ψήφων στο κομμάτι που αφορά...
Θέλω να μείνω, Έφη, εγώ στο κομμάτι το τι συμβαίνει στο εκλογικό τμήμα.
Ναι.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί. 7 η ώρα οι κάλπες κλείνουν, σωστά, Έφη?
Σωστά.
Λοιπόν, από τις 7 η ώρα ξεκινάει μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να βγάλουν έναν-έναν έξω τους φακέλους, σωστά, Έφη μου, να ανοίξουν τους φακέλους, να τοποθετήσουν τα ψηφοδέλτια σε μία ντάνα, να πω, μία ντάνα, και να αρχίσουν να μετράνε. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να μετράνε, να δουν αν αυτοί που ψηφίσαν είναι ίδια, το νούμερο ίδιο με τα ψηφοδέλτια που υπάρχουν στην κάλπη. Σωστά.
Ναι.
Λοιπόν,
σωστά.
Η πρώτη κίνηση είναι αυτή. Να αποτυπώσουμε και να δούμε πόσοι ψηφίσανε από τους 500, ψηφίσαν 250. Ωραία. Έχουμε 250 ψηφοδέλτια. Αυτό είναι μια διαδικασία με τους εκλογικούς αντιπροσώπους, εφορευτική επιτροπή και το δικαστικό αντιπρόσωπο. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία μέχρι να αρχίσουμε να μετράμε ψήφους. Πόση ώρα, Έφη, λογικά χρειάζεται για να συμβεί αυτό?
Το να αρχίσουμε να μετράμε καταμέτρηση ψήφων τουλάχιστον σε μεγάλα εκλογικά τμήματα, αν πάμε στον 500 ατόμων, συνήθως ο μέσος όρος, αν βάλουμε ότι είναι το 50%, όπως λένε αυτό, 52, σκεφτείτε, μετρήσουμε 250 με 300 ψηφοδέλτια.
Αυτό πόσο χρόνο χρειάζεται?
Αυτό τουλάχιστον όταν θα αρχίσουμε, θέλει πάνω από μισή ώρα να αρχίσουν η διαδικασία, δηλαδή να σκίζουν φακέλους.
Έτσι? Μάλιστα, δηλαδή εγώ θα πω λογικότατα θα χρειάζεται τουλάχιστον μια μισή ώρα για να έχουμε αποτελέσματα στο εκλογικό τμήμα.
Στην καλύτερη περίπτωση, ναι.
Χωρίς σταυρούς. Χωρίς σταυρούς μιλάω.
Χωρίς σταυρούς.
Μπράβο. Μόνο να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτά. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνοσυνέλευση και οτιδήποτε σχηματισμό συμμετέχει στη διαδικασία. Οπότε, πάντα εμείς καθόμασταν στις τηλεοράσεις τη μέρα των εκλογών και καθόμασταν και βλέπαμε παράδοξα πράγματα, παράδοξες διαδικασίες. Είδαμε στο παρελθόν, Έφη, 7 και 5 να δίνουν τα χέρια. Θυμάσαι όταν έδωσε τα χέρια ο Καμένος μαζί με τον
Τσίπρα.
Με τον Τσίπρα. Ήταν τρομερό εκείνο. 7 και 5 γνωρίζανε ότι θα κάνουν κυβέρνηση δυο τους. Δεν είναι λίγο παράδοξο σε 5 λεπτά να ξεκινάνε και να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα, ενώ χρειάζεται μία διαδικασία τουλάχιστον μία μισή ώρα για να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μέσα στο εκλογικό τμήμα? Δεν σου λέω να φύγουν τα αποτελέσματα, να πάνε στο πρωτοδικείο και από το πρωτοδικείο να πάνε Υπουργείο Εσωτερικών και υποτίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών να πάνε στη Singular Logic για να ανακοινώσουν. Εδώ μιλάμε για μία διαδικασία την οποία σε λογική βάση χρειάζεται και απαιτείται ένας χρόνος λογικός μέχρι να εξελιχθεί αυτό. Παρόλα αυτά, είδαμε στις τελευταίες εθνικές εκλογές 7 και 5 ανοίξανε τα exit poll και ξεκινήσανε να λένε τα αποτελέσματα βάσει του exit poll. Γνωρίζεις, Έφη, τι είναι το exit poll?
Γνωρίζω τι είναι. Είναι δήθεν μια διαδικασία που το συναντάμε φυσικά. Τώρα τελευταία εγώ προσωπικά είχα πολύ καιρό να λάβω σε εκλογές φυσικά όπως έχω πει, αλλά παρατήρησα παλαιότερα ήταν περισσότερα. Δηλαδή υπήρχαν σε πολλά εκλογικά τμήματα. Να σκεφτείτε ότι εμείς εδώ στις Σέρρες υπήρχε ένα exit poll. Στα 500... στα 500 τμήματα, άντε να, συνολικά του νομού, μέσα στην πόλη και κάποιοι που είδαν και έξω, υπήρχε ένα, μόνο ένα. Δηλαδή μπορούσε να αποτυπώσει ένα exit poll, δηλαδή ένα κουτί στο οποίο γίνεται, είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνει κάποιος για το τι έχει ψηφίσει κτλ. Και από εκεί στατιστικά βγάζουν αυτοί ότι έχουν ένα ποσοστό το οποίο αποτυπώνει δήθεν το ποσοστό το τελικό των εκλογών.
Να σου πω ότι υπάρχουν το exit poll, τώρα τελευταία λειτουργεί και διαφορετικά. Κάθονται τρία άτομα, δύο-τρεις άνθρωποι έξω από, έξω από το εκλογικό κέντρο και ρωτάνε τι ψηφίσατε. Έτσι ακριβώς, τι ψηφίσατε και σημειώνουνε. Τι ψηφίσατε, χωρίς τίποτα.
Αν δεν το χωρίς, εμάς ήταν με κουτί κανονικά και ψήφισαν μέσα.
Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, τα αποτελέσματα των exit poll, είτε με το στόμα, είτε σε ένα κουτί και σε μια εκλογική περιφέρεια όπως είναι οι Σέρρες, με ένα κουτί εδώ και ένα κουτί παραπέρα, τελικά στις 7 και 5 γνωρίζανε, Έφη, ότι π.χ. η Χρυσή Αυγή έχει 2,95 και μάλλον δύσκολα θα μπει στη Βουλή. Γνωρίζανε με αυτή τη διαδικασία τώρα, αυτή την αλητία, την λέω έτσι γιατί πραγματικά είναι ανήκουστο, τρεις άνθρωποι ή ένα κουτί σε μια ολόκληρη περιφέρεια στις 7 και 5 να σου δίνει ακριβή αποτελέσματα, πραγματικά ακριβή αποτελέσματα, μέχρι και τις έδρες. Ακούσαμε και αυτό, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα κινείται σε ένα επίπεδο από τόσο μέχρι τόσο, από τόσες έδρες μέχρι τόσο. Είναι ανήκουστο πραγματικά, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει κάτι τέτοιο σε μια βάση λογικής, σε καμία περίπτωση, και να έχουμε και πραγματικά αληθινά αποτελέσματα στο χιλιοστό. Είναι ανήκουστο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δηλαδή θα πρέπει να βάλει σε υποψίες όλο τον ελληνικό λαό, όλους τους πολίτες, γιατί λαός δεν μου αρέσει, είναι λήθος. Θα πω όλους τους Έλληνες πολίτες, τι ακριβώς συμβαίνει και πώς καθοδηγούνται οι εκλογές, ώστε να έχουμε αποτελέσματα στο τέλος βάσει διαδικασίας exit poll, δηλαδή ενός κουτιού που μια περιφέρεια δεν έχει, ίσως έχει, ή δύο ανθρώπων που κάθονται και ρωτάνε τον κόσμο που και δεν ξέρουν με ποια σοβαρότητα απαντάει ο καθένας ή λέει αυτό το οποίο έπραξε. Αντιλαμβάνεσαι, Έφη, ότι εδώ υπάρχει ένας τεράστιος δόλος ο οποίος εμφανίζεται και καλλιεργείται στους Έλληνες πολίτες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης από όλους τους πολιτικούς αυτούς των κομμάτων και από όλους τους δημοσιογράφους. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Συμμετέχουν όλοι μαζί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς συμμετέχουν, γιατί αυτό, αν κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω, γιατί ξεχνάει ο Έλληνας, και μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε διαδικασίες, έχουν παρακολουθήσει παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ήδη να βγάζουν δηλαδή κυβέρνηση στα 7 και 5. Παλαιότερα υπήρχε μια καθυστέρηση, τέλος πάντων τις 2-3 ωρών, 4 και πολύ και περισσότερο, για να πούν ακριβώς με ασφάλεια ποια είναι τα αποτελέσματα. Τελευταία όμως παρατηρούμε ότι ξεδιάντροπα πλέον λένε ποιοι είναι οι κυβέρνησεις 7 και 5, μόλις κλείσουν οι κάλπες. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτοί οι οποίοι μετακινούν. Είναι αυτό που κάνουν, μάλλον που το λέει, την κοινή γνώμη, κατευθύνουν την κοινή γνώμη από πριν, και εφόσον έχουν κατευθύνει την κοινή γνώμη, πολύ πιο εύκολα μπορεί να δεχθεί το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο θέμα των εκλογών, αλλά και για άλλα θέματα, όπως και σε θέματα δικαιοσύνης. Δηλαδή έχουμε τους δημοσιογράφους σε ρόλο δικαστών, οι οποίοι βγάζουν ήδη και την απόφαση, το περνάνε με εκπομπές μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος οπότε οποιαδήποτε απόφαση βγει την κάνει αποδεκτά εύκολα αυτή. Χωρίς να σκεφτεί δηλαδή.
Τυχονεύει. Τυχονεύει εύκολα δηλαδή, πολύ γιατί την έχει εύκολα. Ακούσει, την έχει ακούσει από την τηλεόραση και από τα μέσα. Οπότε του έρχεται μετά πιο εύκολα να το δεχτεί αυτό. Μα, και ναι, δεν αντιδράει.
Αυτό είναι ένα κόλπο καθεστωτικό και δεν είναι τωρινό. Είναι ένα κόλπο πολύ παλιό. Απλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους βοηθάνε να το κάνουν πιο εύκολα τώρα.
Ναι, αλλά είναι ένα κόλπο, Εφή, το οποίο κόλπο δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι και να μην το σχολιάσουμε. Γιατί εδώ μιλάμε ότι γίνεται μια τεράστια επέμβαση στην ίδια την νόηση του ανθρώπου. Στη βούλησή του. Και όταν ζητάμε την εντολή και ζητάνε μετά την εντολή από τους πολίτες, γιατί ζητάνε την εντολή. Ουσιαστικά αυτή η εντολή θα πρέπει να δοθεί με την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Σωστά.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Πώς να υπάρχει βούληση στους πολίτες όταν είναι κατευθυντήρια η γραμμή που παίρνουν, χειραγωγημένοι, δηλαδή χειραγωγούνται όταν αποφασίζουν για κάτι και ουσιαστικά δεν έχουν βούληση. Γιατί αυτή η βούληση είναι του καθεστώτος, όπως και είπες προηγουμένως. Η βούληση αυτή δεν είναι δικιά τους η βούληση. Είναι αυτό το οποίο έχουν ακούσει και έχουν αποδεχθεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σωστά.
Ναι, ναι, τους έχουν καταστήσει για μένα, ας το πω έτσι, σαν, είναι πολύ άσχημο που το λέω, αλλά επειδή το συζητώ με πάρα πολύ κόσμο τελευταία, επειδή είμαστε και έξω συνέχεια, λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης, δηλαδή ήδη έχουν ιδρυματιοποιηθεί. Δέχονται το οτιδήποτε τους πούν και δεν αντιδρούν, έπαψαν να αντιδρούν μπροστά στο θήτη. Κάθονται και δέχονται οτιδήποτε τους πούν. Θα ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αντίδρασης. Να πούν για να δούμε. Υπάρχει κάποια λογική σε αυτό? Όχι. Ακολουθούν αυτή τη γραμμή που θα τους πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται στον ίδιο τον άνθρωπο και εμείς της Ελλήνων Συνέλευσης φυσικά δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Εγώ σε αυτόν τον αγώνα είμαι για αυτόν τον λόγο, ότι δεν θα επιτρέψω πλέον σε κανένα καθεστώς, σε οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι κόμμα, είτε είναι σύνολο ανθρώπων, είναι οτιδήποτε, να κοροϊδεύει τους συνέλληνές μου και εμένα φυσικά. Το θεωρώ αυτό ντροπή ως νοήμων άνθρωπος. Δεν μπορεί να με ξεγελάει εμένα και να κλέβει τη βούλησή μου.
Ουσιαστικά αυτό που κάνει το καθεστώς είναι... Να, και για κάποιους ακροατές που ίσως τους κακοφαίνεται η λέξη καθεστώς, θα ήθελα να πω ότι επειδή συνηθίζουμε να λέμε το σύστημα, έτσι είναι το σύστημα,
ναι,
λένε. Όχι, σύστημα,
ναι,
θα πω, είμαστε εμείς.
Εμείς είμαστε.
Καθεστώς, ναι, είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν, είναι αυτοί οι οποίοι θα δούμε και με ποιο τρόπο στην πορεία της εκπομπής διοικούν και πόσο νόμιμα διοικούν. Αλλά ουσιαστικά καθεστώς είναι αυτό που έχει κάτσει και έχει καθίσει πάνω μας, στην πλάτη μας. Και δεν μας αφήνει να κουνηθούμε, δεν μας αφήνει να σκεφτούμε, δεν μας αφήνει να έχουμε με ελεύθερη βούληση, δεν μας αφήνει να έχουμε γνώση ουσιαστικά. Αυτό που βλέπω, Εφή, είναι ότι στερεί τη γνώση από τον πολίτη.
Ακριβώς.
Γιατί αν ο πολίτης γνωρίσει, οπωσδήποτε θα πάρει και θέση, οπωσδήποτε θα κάνει το καθήκον του, όπως ακριβώς επιτάσσει η θέση του μέσα σε μια πολιτεία ως ένα άτομο, ως ένα άτομο ατομικό, μέσα σε όλο το άτομο, μέσα σε όλη την πολιτεία. Άρα, εδώ τώρα βλέπουμε, Εφή, να λείπει γνώση από τους πολίτες. Και εδώ τώρα πρέπει να σταθούμε. Το ότι λείπει γνώση από τους πολίτες δεν είναι κάτι το οποίο δεν τιμάει καθόλου, καθόλου την κυβέρνησή σου, τη βουλή σου, το ίδιο το κράτος, δεν το τιμάει αυτό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω. Δεν τιμάει κάτι τέτοιο να μην έχουν γνώση οι ίδιοι πολίτες, αλλά από την άλλη να απαιτείται να έχουν βούληση να δώσουν την εντολή να τους διοικήσουν κάποιοι.
Η γνώση που δίνεται, γιατί πολλοί θα πούν ότι υπάρχουν στη σημερινή εποχή και η τεχνολογία, αλλά και τόσα πολλά πανεπιστήμια και σχολές, ότι υπάρχει γνώση, αλλά φοβάμαι ότι είναι μια άχρηστη γνώση αυτή που δεν βοηθάει στον άνθρωπο να ανεληχθεί, να μπορέσει να σκεφτεί, αλλά είναι μια γνώση παραποιημένη, μια γνώση καθεστωτική που δίνεται συγκεκριμένα με έναν τέτοιον τρόπο ώστε όλοι να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και δεν αφήνουν τον ίδιο τον άνθρωπο ελεύθερα να αποφασίζει. και δυστυχώς, και αυτό το λέω πάλι, δυστυχώς και αν η λέξη δεν είναι σωστή, επειδή είναι όλα είναι κατευθυνόμενα από το κατεστημένο, ότι νομίζει ο άνθρωπος ότι παίρνει πολύ γνώση. Στην ουσία δεν παίρνει απολύτως τίποτε. Είναι σαν το junk food. Τρώει δηλαδή κάτι το οποίο είναι έτοιμο, δεν υπάρχει κρίση, τα παιδιά πάνε να σπουδάσουν, παίρνουν κάποια ειδίκευση και στο τέλος δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτε. Δεν γνωρίζουν τα του οίκου τους, το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος.
Εδώ, αν θέλουμε να το αποτυπώσουμε, να πούμε ότι δεν έχει γνώση ο πολίτης. Πολίτης ουσιαστικά, ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος, όλοι οι πολίτες μαζί, όλοι οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν μια πολιτεία. Και οι πολίτες αυτό που έχουν να κάνουν να παράγουν πολιτισμό μες στην πολιτεία τους. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική παιδεία, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει πολίτης. Και εφόσον δεν υπάρχει πολιτική παιδεία, βλέπουμε διάφορους μηχανισμούς του καθεστώτος, θα πω πάλι, που προσπαθούν να τροποποιήσουν τη σκέψη των ανθρώπων, να την αλλάξουν, να την αλλοιώσουν, ώστε να μην έχουν βούληση. Ήμουνα χτες σε μια συζήτηση που είχα μέσα στον επαγγελματικό μου χώρο με κάποιον νεαρό ο οποίος εργάζεται μέσα στον επαγγελματικό χώρο στον οποίο είμαι ιδιοκτήτης, και συζητούσαμε ένα κομμάτι και μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει, τα exit poll δεν τα μαζεύουν, λέει, στις 4-5 ώρα το απόγευμα, δεν ανοίγουν τις κάλπες, λέει, 4-5 ώρα το απόγευμα. Πρόσεξε να δεις, 4-5 ώρα το απόγευμα δεν ανοίγουν τις κάλπες, λέει, να έχουν την εικόνα, και μετά, λέει, ξαναμετράνε σε 7 η ώρα. Δηλαδή ένα παιδί 30 χρονών είχε την άποψη ότι ανοίγουν οι κάλπες γύρω στις 4-5 ώρα το απόγευμα, βλέπουν λίγο τι έχει μέσα, τις ξανακλίνουν και μετά τις κλείνουν και μετά τις ανοίγουν πάλι σε 7. Αυτό είναι τραγικό για έναν άνθρωπο 30 χρονών, ο οποίος δεν φταίει αυτός για την πληροφορία που έχει, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας ψηφοφόρος που πήγε και ψήφισε την Κυριακή. Εδώ θέλω να πω το εξής. Όλη αυτή η έλλειψη γνώσης που δεν τιμάει καθόλου την πολιτεία μας, η οποία πολιτεία μας όλα αυτά τα χρόνια διοικείται από καθεστωτικούς μηχανισμούς, κομματικούς καθεστωτικούς μηχανισμούς, θα συμφωνήσεις σε αυτό, Έφη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Οι κομματικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που διοικούν.
Φυσικά.
Λοιπόν, και με την τεράστια αλήθεια, και θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό για όσους ακούνε, πάρα πολύ σοβαρό, η τεράστια αλήθεια, το ότι η κυβέρνησή μας βγαίνει μέσα από τη Βουλή. Σωστά.
Ναι.
Η Βουλή είναι αυτή η οποία αποτελείται από κομματικούς μηχανισμούς. Τα κόμματα είναι αυτά τα οποία αποτελούν όλο το σώμα της Βουλής. Mm-hmm. Και βλέπουμε από τη μέρα ίδρυσης του νεότερου ελληνικού κράτους η Βουλή να μην έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι οι βουλευτές, όπως πηγαίνουν μετά τις εκλογές, μετά τα αποτελέσματα που δίνει το πρωτοδικείο, και πηγαίνουν στην Βουλή των Ελλήνων, δεν νομιμοποιούνται. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας νόμος ο οποίος είναι από το Σύνταγμά μας απόλυτα ότι πρέπει να δημιουργηθεί και να γίνει, ο οποίος θα λέει ότι η Έφη Εφρεμίδου π.χ. η βουλευτής εκλέχθηκε στην τάδε εκλογική περιφέρεια, πήρε τόσους ψήφους και είναι στην τάδε συγκεκριμένη παράταξη. Είναι και σε αυτή τη συγκεκριμένη βουλή. Οπότε δηλαδή βλέπουμε ότι δεν συστήνονται ποτέ σε σώμα, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή μέσα στη βουλή μας πώς μοιραστήκαν οι έδρες, οι 50 έδρες δώρο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσους ψήφους έχει ο κάθε βουλευτής, δεν ξέρουμε από ποιο κομματικό μηχανισμό έχει έρθει εκεί πέρα. Και ουσιαστικά βλέπουμε μία βουλή ολόκληρη η οποία δεν έχει νόμο, δεν είναι νόμιμη ουσιαστικά, μέσα στο ίδιο μας το κράτος και μέσα σε μια διαδικασία που μπορεί για κάποιον να ακούγεται και να φαντάζει λίγο οξύμορο ή λίγο περίεργο, ή μην τα λέτε ρε παιδιά, μας είπαν πολλοί, μην το λέτε τόσο, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και όμως είδαμε ότι είναι μια πραγματικότητα και η ίδια μας η Βουλή δεν συστήνεται ποτέ σε σώμα. Δεν είναι νόμιμη. Και αυτή η Βουλή τώρα έρχεται και παράγει νόμους, Έφη. Σωστά.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ προσωπικά όταν το είχα ακούσει από τον πρόεδρό μας, στις αρχές δεν το είχα καταλάβει. Μετά, σιγά σιγά όταν πήραμε και επιπλέον πληροφορία όταν μας έδωσε, πραγματικά αυτό με σόκαρε. Γιατί δεν το γνωρίζει κανένας αυτό, δεν το γνωρίζουμε εμείς οι απλοί πολίτες, γιατί κάποιοι το γνωρίζουν αυτό. Κάποιοι νομικοί κύκλοι το γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να συγκροτηθεί σε σώμα η Βουλή. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας ότι οποιαδήποτε, ακόμη και μία επιτροπή, όταν συγκροτείται, συγκροτείται σε σώμα. Και το σώμα είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις. Ασχέτως αν ο κάθε ένας προέρχεται από διαφορετικό κόμμα, όλη η Βουλή, γιατί όλοι οι νόμοι στην ουσία, επί της διαδικασίας, ψηφίζονται και από τους 300. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο πολίτης. Δηλαδή κάθε νόμος, ασχέτως αν κάποιοι θα πούνε ναι, αν κάποιοι θα πούνε όχι σε αυτό το νόμο, στο τέλος της διαδικασίας το υπογράφουν όλοι οι βουλευτές ότι επί της διαδικασίας τηρήθηκε όπως ακριβώς λέει ο κανονισμός της Βουλής. Της Βουλής όμως για την οποία δεν έχουμε το ΦΕΚ της συγκρότησής της. Στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα ονόματα και πώς μπήκαν αυτοί εκεί μέσα με κάποια ψηφοφορία που με κάποιους ψήφους δηλαδή σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Απλή λογική είναι. Όμως βλέπουμε ότι δεν το γνωρίζαμε ούτε αυτό.
Θα πρέπει όμως να το τονίσουμε, είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται η εκλογική διαδικασία μέσα στα εκλογικά τμήματα. Ο, ναι. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα αποτελέσματα και τα δίνει στο εκάστοτε πρωτοδικείο. Σωστά.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Από το πρωτοδικείο τώρα, γιατί εδώ εμπλέκονται πάρα πολύ, το να λέμε μόνο ότι δεν έχουν συσταθεί ποτέ σε σώμα και δεν έχουν γίνει ποτέ νόμος μέσα στην ίδια, αλλά παρόλα αυτά παράγουν νόμους, πρόσεξε να δεις τώρα,
ναι.
Δηλαδή ο άνομος παράγει νόμο και έχει γίνει συνήθιο και τώρα που βγήκε στον αέρα αυτό θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Φεύγουν τα αποτελέσματα από το πρωτοδικείο. Λοιπόν, με το χαρτί που βγήκε βουλευτής κάποιος πηγαίνει στη Βουλή από το πρωτοδικείο,
ναι.
Και παίρνει μέρος στη Βουλή. Σωστά. Δηλαδή από το χαρτί του πρωτοδικείου. Όταν δεν αποτυπώνεται με νόμο το χαρτί του πρωτοδικείου και ένα πρωτοδικείο, 2, 3, 60 πόσα πρωτοδικεία έχουμε στην Ελλάδα με ένα τεράστιο δικαστικό σώμα, με ένα αριοπάγο την ανώτερη δικαστική αρχή του τόπου μας, δεν μιλάει κανένας. Σε τι σκέψεις μας βάζει αυτό, Έφη? Είναι πολύ σοβαρό αυτό δηλαδή, αυτή τη
είναι
διαδικασία.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και το έχω πει αυτό σε εκπομπή, είναι ένα θηρίο όπως φαίνεται το καθεστώς, αλλά πατάει σε πύλη, τουλάχιστον για το κράτος μας, πατάει πάνω σε πύληνα πόδια, που εύκολα μπορεί να θρηματιστούν, γιατί μιλάμε για συγκρότηση σε σώμα της Βουλής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουν οι πολίτες. Δεν μπορεί μια παράνομη Βουλή, γιατί στην ουσία φαίνεται αυτή η παρανομία τους, να νομοθετεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί το όργανο, το αρμόδιο δηλαδή, που δεν έχει πάρει υπόσταση νομική, να νομοθετεί.
Και όχι μόνο νομοθετεί. Εδώ τώρα όταν μιλάμε για νόμο, μιλούσαμε και χρόνια και λέμε χρόνια όλη διαδικασία μνημόνια και μνημόνια.
Ακριβώς.
Και μνημόνια. Εδώ τα λέμε μνημόνια. Εννοούμε για κάποιο νόμο ο οποίος έχει περάσει από τη Βουλή και έχει υπογραφεί από όλα τα κόμματα. Ό,τι είπα ακριβώς είπες. Όλα τα κόμματα, όλοι οι βουλευτές στο τέλος υπογράφουν τα πρακτικά για οποιοδήποτε νόμο περάσει μέσα από τη Βουλή. Σωστά, είτε είναι αυτοπροεδρικό διάταγμα, είτε είναι οτιδήποτε.
Ναι.
Υπογράφουν όλοι.
Όλοι. Και έχουν ευθύνη όλοι για, επί της διαδικασίας.
Παρόλα αυτά όμως είδαμε τώρα ότι όταν ανακηρύχθηκαν οι εκλογές είχαμε ΦΕΚ, δηλαδή νόμο, αυτό σημαίνει,
αυτό
ΦΕΚ, Φύλλα Εφημερίδα Κυβέρνησης, σωστά, είχαμε νόμο διάλυσης της Βουλής.
Είναι προεδρικό διάταγμα, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ότι και το προεδρικό διάταγμα έχει το νόημα του δικαίου, του νόμου δηλαδή. Είναι νόμος και αυτό.
Είναι νόμος, αλλά να γνωρίζουν όλοι ότι το προεδρικό διάταγμα βγαίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τύπης ενημερώνει τη Βουλή.
Ναι, ναι, ναι.
Τύπης ενημερώνει τη Βουλή. Δηλαδή ό,τι πει σε ένα γραφείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλο το μηχανισμό του, ό,τι πιο προεδρικό.
Ο πρόεδρος, ναι, της Δημοκρατίας εκλέγεται από αυτήν τη Βουλή.
Εκεί ήθελα να πω τώρα, εκεί να φτάσω κιόλας, να δούμε λίγο και αυτό. Γιατί όταν λέμε προεδρικό διάταγμα και προεδρικό διάταγμα, θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, προεδρικό διάταγμα είναι ένας νόμος ο οποίος κατατίθεται στη Βουλή, ισχύει με την κατάθεσή του και τύπης ενημερώνει τη Βουλή. Σωστά,
ναι.
Τύπης ενημερώνει τη Βουλή. Λοιπόν, από ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας που, όπως λέει το Σύνταγμά μας, μετά τη σύσταση της Βουλής σε σώμα, σε 20 μέρες, πρόσεξε να δεις, σε 20 μέρες Λοιπόν, με ονομαστική ψηφοφορία επιλέγουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή, το ίδιο το Σύνταγμα σου μιλάει για σύσταση της Βουλής, είναι ξεκάθαρο, το οποίο δεν γίνεται. Παρόλα αυτά, με ονομαστική ψηφοφορία εκλέγουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ψάξαμε να βρούμε και το νόμο, το ΦΕΚ, όπου αναφέρονται οι ψήφοι αυτών που ψηφίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ακούμε στην τηλεόραση, 182, 185, σωστά.
Ναι.
Λοιπόν, ούτε αυτό το ΦΕΚ βρήκαμε ποτέ, Έφη. Είναι τραγικό.
Με μια απλή ψηφοφορία.
Με έναν όρκο. Έναν όρκο δίνουνε.
Ναι, υπάρχουν πολλά που είναι παράτυπα και παράνομα και ανήθικα ταυτόχρονα σε αυτό το κράτος. Και πρέπει σιγά σιγά ο πολίτης να αρχίσει να σκέφτεται και με αυτές τις εκπομπές που γίνονται τώρα πρέπει να αρχίσουν να λένε όλοι πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί τον αποτυπώσουμε, εμείς εδώ τώρα θα αποτυπώσουμε την αλήθεια, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και την επόμενη μέρα το τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης όταν διαπιστώσει αυτή την ανομία, αυτή την παρανομία και αυτή την ανηθικότητα όλου του πολιτικού κατεστημένου, τι πρέπει να πράξει ο ίδιος. Δεν θα πρέπει να μείνει αμέτωχος θεωρώντας ότι αυτή είναι πιο δυνατή, γιατί ο ίδιος είναι δυνατός. Και θα πρέπει να μπει πραγματικά στη διαδικασία, γιατί είναι η ίδια του η ζωή. Είναι ο ίδιος ο βίος του. Από αυτός τους νόμους που ψηφίζει αυτή η παράνομη Βουλή εξαρτάται το μέλλον του, το αύριό του, τι θα φάει, πώς θα ζήσει, πού θα πάει, πού θα εργαστεί. Πρέπει να το καταλάβει αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους πολίτες. Και θα πρέπει να τους δώσουμε και τη λύση σε αυτή τη δύσκολη, δηλαδή σε αυτή την αποτύπωση της δυσκολίας που υπάρχει, πρέπει να πάρει ο πολίτης και τη λύση. Και φυσικά η λύση είναι αυτή, πια, το ότι πρέπει να συμμετέχει πραγματικά στην δημοκρατία. Πρέπει να συμμετέχει ο ίδιος, να είναι ενεργός πολίτης και όχι να είναι ένας ψηφοφόρος ο οποίος θα πάει ή δεν θα πάει σε εκλογική διαδικασία, η οποία διαδικασία, Γιάννη, όπως ξεκινήσαμε τελικά το πήγαμε κάπου αλλού, είναι διαβλητή. Είναι δηλαδή και αυτή η διαδικασία ίδια έχει τις παρανομίες της.
Σωστά. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να αποτυπώσουμε είναι ότι από την νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους δεν έχει συσταθεί ποτέ η Βουλή σε σώμα, δεν έχει γίνει νόμος επίσημα.
Ακριβώς.
Ποτέ. Παρόλα αυτά, έχουν υπογράψει νόμους, συνθήκες, συμβάσεις μέσα από τη Βουλή.
Ναι.
Τα κάναν ΦΕΚ. Μνημόνια το κάναν ΦΕΚ. Όλα αυτά είναι νόμοι. Μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για να εξαγνίσουν τη διαδικασία, τη λέξη μνημόνιο ή συνθήκη, αλλά ουσιαστικά είναι αποφάσεις που αφορούν τους ίδιους τους πολίτες και μάλιστα, είπες προηγουμένως και θα συμφωνήσω, αφορούν τη ζωή τους. Εδώ είδαμε να βγαίνουν αποφάσεις και να ψηφίζουν νόμους οι άνομοι, όχι μόνο για τη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των απογόνων μας. Είδαμε για τα επόμενα 100 χρόνια έχουν προαποφασίσει ότι οι απόγονοι μας θα γεννιούνται φτωχοί, κατατρεγμένοι, άπλητοι, πεθαμένοι, νεκροί. Έφη, τι συμβαίνει? Δεν είναι τα πράγματα απλά, δεν μιλάμε μόνο για το βίο μας, λέμε ο βίος μας ή η ζωή μας. Εμείς αυτή τη στιγμή με το να μην παίρνουμε θέση σε αυτή τη διαδικασία, να μην στεκόμαστε πραγματικά εκεί που πρέπει να σταθούμε με τις επιλογές μας. Είναι σαν να συμφωνούμε με το καθεστώς, σαν να συμφωνούμε με αυτό που γίνεται. Γιατί όταν ένας πολίτης, και είδαμε περίπου το 60-65% των Ελλήνων δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν στις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούν με αυτή τη διαδικασία του καθεστώτος, στέκονται στην άκρη, ενώ η δύναμή τους είναι αυτό, είναι η ψήφος τους, είναι η ένωσή τους, τους βλέπουμε αυτή τη δύναμη να την πετάνε στην άκρη, να την πετάνε στα σκουπίδια και να λένε κιόλας ότι δεν έχουμε δύναμη εμείς, τι να κάνουμε. Μα βέβαια, αδερφέ, μόνος σου δεν έχεις δύναμη. Όλοι μαζί έχουμε τεράστια δύναμη και η δύναμη είναι αυτή, η πραγματική, η αληθινή δύναμη. Θα συμφωνήσεις με αυτό?
Έτσι ακριβώς. Ένα πρόβλημα που θέλω να συζητήσω, γιατί μιλάμε για την αποχή Και δεν έχουμε πει ότι ένα μέρος της αποχής, αυτό το λέω και λόγω της δουλειάς μου και ξέρω πόσος κόσμος έχει φύγει από τη χώρα, ένα κομμάτι της αποχής, μην ξεχνάμε ότι είναι Έλληνες οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους, δουλεύουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έρθουν να ψηφίσουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο και ήταν ένα στημένο, καλοστημένο και αυτό παιχνίδι, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν έτσι το εκλογικό σώμα. Δηλαδή οι πραγματικοί Έλληνες να βρίσκονται έξω από την πατρίδα τους και να δίνονται ηθαγένεια σε αλλογενείς με έναν τρόπο πραγματικά άκρος προκλητικό.
Απέσχυτο τελείως.
Και αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, δεν μπορούν τα κράτη να δώσουν ηθαγένεια. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα, εδώ παρατηρείται αυτή η πρωτοτυπία, να μιλούμε για τη λέξη ηθαγένεια και να λέμε ότι είναι το ίδιο πράγμα με την υπηκότητα. Δεν υπάρχει ως όρος, υπάρχει πολιτογράφηση. Δεν είναι αυτά, είναι τελείως παράνομα, ακόμη και σε παγκόσμιο, σε διεθνές δηλαδή επίπεδο, η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και κανένας από τους νομικούς δεν μιλά ούτε και για αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται να δίνει ηθαγένεια, αλλά να γίνεται πολιτογράφηση, να πάρει υπηκότητα. Και σε αυτό ακόμη έχουμε πρόβλημα μεγάλο εδώ στη χώρα. Στα τελευταία χρόνια ειδικά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Οπότε όταν μιλούμε και για την αποχή πρέπει να βάζουμε και αυτό το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν και μάλιστα δεν τους επιτρέπεται ακόμη και από το εξωτερικό να ψηφίζουν.
Σωστά. Να δώσουμε λίγο τον ορισμό της ηθαγένειας, Έφη.
Ναι. Η θύς του γένους. Είναι ένας όρος πραγματικά που οι λέξεις, όπως είπαμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι μια λέξη δεν είναι απλά μια λέξη αλλά πίσω της υπάρχει μια έννοια που στην ελληνική γλώσσα, τόσο όμορφη αυτή η Ελλάνια γλώσσα, μας λέει από μόνη της τι σημαίνει. Είναι η θύς του γένους, είναι κατευθείαν από το γένος. Άρα λοιπόν πώς μπορείς, και μάλιστα στην ελληνική, θα το λέω ελληνική γλώσσα γιατί κάποιοι δεν τους αρέσει και το Ελλάνια.
Εγώ θα ήθελα λίγο να κάνω μια ανωτελεία σε αυτό για όποιος ακούει και δεν του αρέσει το Ελλάνια. Ναι. Όταν μιλάμε για Ελλάνια, μιλάμε για από την ίδια από τη μέρα που δημιουργήθηκε ο πλανήτης μέχρι σήμερα. Όταν μιλάμε ελληνική, μιλάμε για τα δεδομένα τα σημερινά σήμερα σε αυτό, ναι, τον ελλαδικό τόπο.
Ενώ Ελλάνια είναι η σωστή γλώσσα, που είναι παγκόσμια γλώσσα, που είναι η μοναδική γλώσσα στον πλανήτη και αυτή αποτυπώνει πραγματικά τις έννοιες. Καμιά άλλη γλώσσα δεν υπάρχει, είναι διάλεκτη, γιατί μόνο στην Ελλάνια γλώσσα μπορείς να αποτυπώσεις τις έννοιες. Και αυτό το έχουν αποδεχθεί όλοι οι γλωσσολόγοι.
Σωστά, είναι μεγάλο θέμα και αυτό, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι,
ναι, ναι. Αλλά η ηθαγένεια, η θύς του γένους, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έρχεται κατευθείαν από το γένος, με αίμα.
Αιματολογική συνέχεια δηλαδή.
Ναι, γι' αυτό και το κληρονομικό δίκαιο βασίζεται στην ηθαγένεια. Δηλαδή κληρονόμοι, αν κάποιος δεν έχει κάνει διαθήκη, αναζητούν πάντα τους κληρονόμους εξ αίματος. Έτσι δεν λένε?
Σωστά, σωστά.
Αυτά είναι μπροστά μας. Αλλά γιατί άραγε, να το γυρίσουμε πάλι σε εκλογές, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο στις εκλογές παίζουν οι δικαστικοί, το δικαστικό σώμα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Πρέπει να δούμε λοιπόν τις ευθύνες των νομικών, γιατί όλοι στο δικαστικό σώμα έχουν, πρώτα είναι νομικοί και μετά επιλέγουν να γίνονται οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι ως νομικοί. Αυτοί, ενώ έχουμε τόσους πολλούς αυτή τη χώρα, γιατί δεν παίρνουν κάποια θέση? Και πόσο ηθικό είναι αυτό που γίνεται στις εκλογές, Γιάννη, που το είδαμε αυτές τις ημέρες και επί χρόνια ολόκληρα βλέπουμε να είναι δικαστικό, ωραία, να υπάρχει ένας δικαστικός, ένας δικηγόρος δηλαδή, αντιπρόσωπος, και να έχει ως γραμματέα δίπλα του τη γυναίκα του, την κόρη του, το παιδί του, το φίλο του, κάποιο συγγενή του. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ανήθικα?
Του δίνει το δικαίωμα το ίδιο, ίδια
το, δίνει φυσικά
το κράτος
δικαίωμα.
Να του δίνει 100 ευρώ τον,
ναι,
100 ευρώ τον γραμματέα του και να το δίνει ο αντιπρόσωπος, ο δικαστικός.
Ναι.
Του δίνει το δικαίωμα, δηλαδή το ίδιο το κράτος του δίνει το δικαίωμα να βάλει το δικό του τον άνθρωπο εκεί πέρα.
Ωραία, και εγώ θα το πάω ένα βήμα περισσότερο. Τι ευθύνη φέρνει ένας απλός πολίτης που διορίζεται έτσι από το δικαστικό ως γραμματέα σε περίπτωση που γίνει ένα σοβαρό λάθος? Καμία.
Μα
δηλαδή
ότι
δεν έχουμε θεσμούς εκείνη την ώρα.
Όχι, όχι, και δεν υπάρχει και μέρημνα καθόλου. Όσο αφορά το κομμάτι της εφορευτικής επιτροπής, θα μπορούσε το κράτος να φροντίσει για εφορευτική επιτροπή, και είδαμε στα περισσότερα εκλογικά τμήματα να μην υπάρχουν εφορευτικές επιτροπές.
Δεν έχουν εφορευτική επιτροπή.
Δεν φροντίσαν καθόλου δηλαδή όσο αφορά το κομμάτι.
Μα δεν θέλουν.
Α, μπράβο. Εκεί θέλω να καταλάβει ο κάθε πολίτης. Σωστά. Εκεί θέλω να καταλάβει ο κάθε πολίτης που ακούει ότι ξεκινάει ένα κόλπο.
Ακριβώς.
Πολύ συγκεκριμένο από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία εκλογική. Και να πάω και λίγο πιο πριν, Έφη, και να το πάω πιο πριν. Mm-hmm. Έφη, τα τελευταία 4, 5, 6, να πω ίσως και παραπάνω, εκλογικές αναμετρήσεις. Είδαμε το εκλογικό σώμα να είναι πάντα 9.900.000. Ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10 εκατομμύρια. Τι οξύμορο είναι αυτό τώρα? Δεν πρέπει ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί και να καταλάβει και να κατανοήσει τι συμβαίνει? Δεν μπορεί να έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό στην Ελλάδα συνέχεια. Συνέχεια 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Πεθαίνουν, γεννιούνται. Ναι, πεθαίνουν, γεννιούνται. Δηλαδή να είναι συνέχεια 10 εκατομμύρια, αλλά αυτοί που ψηφίζουν είναι και αυτοί 10 εκατομμύρια κοντά.
Είναι... Πώς γίνεται αυτό?
Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
Δεν ξέρω. Να μας απαντήσουν αυτοί που είναι παράξενο. Δηλαδή, μωρά δεν έχουμε μικρά, δηλαδή που μέχρι 17 χρονών που τώρα αρχίσουν να ψηφίσουν. Αυτοί πώς είναι? Δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν?
Δεν πρέπει. Δηλαδή, ουσιαστικά το 1/3, 1/4 του πληθυσμού είναι κάτω από 17 χρονών.
Λογικά να το πάρουμε.
Λογικά δεν είναι? Κάτω από 17 χρονών που δεν ψηφίζουν. Πώς γίνεται να είναι ο πληθυσμός Ελλάδος 10 εκατομμύρια και αυτοί που ψηφίζουν είναι 9.900.000? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει τεράστιος δόλος. Και να βάλουμε μέσα τώρα τις ελληνοποιήσεις που γίνανε, τις παράνομες. Να βάλουμε αυτό που συζητούσαμε πιο πριν. Να βάλουμε αυτούς που έχουν πεθάνει.
Ναι.
Εδώ είδαμε από την αρχή του, από την αρχή του, της χρονιάς, από την 1η-1η, μέχρι λίγο πριν, έχουν πεθάνει περίπου 170.000 κόσμος. Στοιχεία πραγματικά. Αφαιρεθήκαν αυτοί μέσα από την εκλογική διαδικασία?
Υποτίθεται ότι οι εκλογικοί κατάλογοι,
ναι,
αλλάζουν ανά 2 μήνες. Δηλαδή τροποποιούνται ανάλογα με θανάτους και τα λοιπά, γίνονται αφαιρές οι προσθέσεις ανάλογα. Όποιος πάρει ηθαγένεια δηλαδή και θα έχει δικαίωμα, θα μπει, και κάποιος που έχει πεθάνει θα αφαιρεθεί. Αλλά και αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους.
Εδώ είναι τώρα το θέμα.
Είναι,
ναι,
ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί αυτές τις ημέρες λόγω των εκλογών τα έψαξα πάρα πολύ. Φυσικά τα κόμματα έχουν σύμφωνα με τον νόμο πρόσβαση. Δηλαδή πρέπει τα κόμματα να έχουν τους εκλογικούς καταλόγους κάθε εκλογικής αναμέτρησης.
Σε πληροφορώ ότι πήγαμε να πάρουμε τους εκλογικούς καταλόγους σε ολοκληρωμένη και δεν επιτρέπουν να πάρεις τους εκλογικούς καταλόγους στα χέρια σου. Δηλαδή τους ανθρώπους που ψηφίζουν στην Ελλάδα.
Από ό,τι γνωρίζω εγώ, σύμφωνα με την νομοθεσία, και αν υπόθηκε κάτι τέτοιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι καθαρά παραβίαση του νόμου, γιατί στο Προεδρικό Διάταγμα 26, στο άρθρο 23, λέει ότι τα κόμματα έχουν πρόσβαση, οπότε με ένα αντίτιμο, από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, τα παραδίδουν τώρα, οι εκλογικοί κατάλογοι. Πρέπει και οι υποψήφοι να έχουν το δικαίωμα να έχουν, πληρώνοντας για τα κόμματα τα οποία δεν είναι εκτός, πληρώνουν κάποιο αντίτυπο, για τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν κάποιο, τους έχουν τους εκλογικούς καταλόγους.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε λοιπόν τι συμβαίνει για τα κόμματα τα οποία έχουν τους εκλογικούς καταλόγους, και έχω και την απόφαση που έχει πάρει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχει δώσει εκλογικούς καταλόγους στο ΠΑΣΟ κάποτε για να κάνει μια εκλογική διαδικασία που ήθελε, και είχε το δικαίωμα και του εδόθηκε η άδεια να έχει τους εκλογικούς καταλόγους. Γιατί τα κόμματα, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, είναι κόμματα που μετέχουν σε μια δημοκρατική διαδικασία, έχουν ιδρυθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, οπότε φυσικά και έχουν ένομο συμφέρον να έχουν τους εκλογικούς καταλόγους, για να μπορέσουν ανά πάσα στιγμή να κάνουν και τον έλεγχο. Παρόλα αυτά όμως, Γιάννη, είδες ότι δεν σας άφησαν, δεν σας το δώσαν αυτό. Σήμερα μάλιστα ένας δικός μας υποψήφιος μίλησε με το Υπουργείο Εσωτερικών και του απάντησε ότι δεν το παίρνετε τώρα γιατί έχουν τελειώσει
οι εκλογές.
Τι σημασία έχουν να τελειώσει? Ένομο συμφέρον έχει γιατί έχει καταθέσει κάποια ένσταση. Πώς θα κάνει τον έλεγχο? Γιατί παρατηρήσαμε το εξής φαινόμενο, και πρέπει να το καταθέσω αυτό εγώ, τι συνέβη στις Σέρρες.
Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, Εφή, ναι, θέλω να πω το εξής τώρα για να το κλειδώνουμε λίγο ένα-ένα.
Ένα, πες μου.
Ναι, όταν λέμε αυτό που αναφέραμε πριν, 10 εκατομμύρια πληθυσμός. Συνέχεια 10 εκατομμύρια. Πεθαίνουν, φεύγουν παιδιά, έρχονται, κάνουν, φεύγει η νεολαία μας στο εξωτερικό, αλλογενείς, παίρνουν ηθαγένειες. Εδώ ο πληθυσμός είναι 10 εκατομμύρια πάντα. 9.900 ψηφίζουν. Αλλά εδώ πάμε να δούμε λίγο πάλι τη δικαιοσύνη, Εφή. Ναι. Εδώ δεν μιλάει κανένας θεσμός. Δεν μιλάει κανένας αγγελέας, δεν μιλάει καμιά κυβέρνηση, δεν μιλάει κανένας τους γι' αυτό. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα? Δηλαδή η δικαιοσύνη τώρα εδώ πέρα και εδώ δεν μιλάει, δεν αναφέρει κάτι. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή δηλαδή? Πόσο άδικο δηλαδή σήμερα αφήνει η δικαιοσύνη να παράγεται σήμερα στους Έλληνες πολίτες?
Αυτό με τη δικαιοσύνη πραγματικά... Εγώ θα καταθέτω πάντα την προσωπική μου άποψη, όχι γνώση, γιατί το έχω βιώσει αυτό, έχω πραγματικά, με έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να νομίζει ο πολίτης ότι έχει δικαιοσύνη, και μάλιστα είναι τόσο καλωστημένο το θέμα, Γιάννη. Είναι αυτό το νόμιμο αλλά και το νομιμοφανές. Γιατί είναι ένα καθεστώς το οποίο συμπεριφέρεται, ειδικά το δικαστικό σώμα, σαν να είναι πάνω από τον νόμο. Και ξεχνάει ότι αυτό απλά είναι στη διαχείριση του δικαίου. Και δεν είναι πάνω από τον νόμο. Πάνω από τον νόμο είναι η Βουλή. Υποτίθεται η Βουλή, και πάνω από τον νόμο είναι ο ίδιος ο πολίτης. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο πολίτης. Πάνω από τον νόμο και το Σύνταγμα πάντα είναι η βούληση του ίδιου του πολίτη. Και κανένας θεσμός άλλος, γιατί όλοι οι θεσμοί προέρχονται από τον ίδιο, από τη δύναμη του ίδιου του πολίτη. Από τη βούληση δηλαδή των πολιτών.
Σωστά.
Βλέπουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να λειτουργεί κατά το δοκούν. Και αυτό είναι το πολύ άσχημο που συμβαίνει, ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας. Τόσοι πολλοί νομικοί, τόσοι πολλοί δικαστές, και πραγματικά δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Άραγε γιατί? Δεν θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να μπει σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτεί γιατί δεν μιλούν, γιατί σιωπούν σε αυτή τη γενοκτονία που συντελείται στον Έλληνα άνθρωπο, γιατί?
Που δεν παίρνουν θέση επίσημα ουσιαστικά, γιατί από πίσω έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να λένε πραγματικά την αλήθεια, αλλά μην θέλουν να βγουν δημόσια να τοποθετηθούν. Κανένας τους, ποτέ.
Τι είναι αυτό που τους φοβίζει τελικά?
Πόσο εγκλωβισμένοι είναι, άρα είναι μέσα σκαλωμένη σε αυτό το καθεστώς, βεβαίως.
Ακριβώς. Άρα θα είναι σκαλωμένοι. Είτε γιατί μπορεί να έχουν σχέση σε τράπεζες, να πληρώνονται. Καταλαβαίνουμε όλοι πως, επειδή είναι και στον ιδιωτικό τομέα, να δουλεύουν. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι, γιατί παράγουν ένα τεράστιο άδικο απέναντι στον πολίτη. Και απέναντι στον ίδιο τους το γένος. Δηλαδή στα παιδιά τους, τους παππούδες τους που δούλευαν για να σπουδάσουν. Πού το χάσαμε αυτό το κομμάτι δηλαδή? Πού ξαφνικά χάθηκε αυτή η ηθική στο κράτος αυτό? Αυτή δεν ήταν που οι παππούδες τους χαιρότανε που τα παιδιά σπουδάζανε να γίνουν δικηγόροι για ένα καλύτερο μέλλον για αυτού του τόπου, και ξαφνικά βλέπουμε νομικούς που, ενώ ξέρουν πολύ καλά τι συντελείται αυτή τη στιγμή στο κράτος, μετέχουν δηλαδή σε αυτό το έγκλημα? Εμένα αυτό το πράγμα με ξεπερνάει. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας αυτό.
Μα
το
νομική...
θέμα, γιατί ζούμε σε μια χώρα που παρέδωσε τη δημοκρατία. Τόσα ωραία πράγματα σε όλο τον κόσμο. Και
που
το
δημοκρατία,
δίκαιο.
Που δημοκρατία, για να πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα δημοκρατία, γιατί το αναφέρουμε και έχει καπηλευτεί αυτή η λέξη πάρα πολύ από τα κόμματα και έχει καπηλευτεί αυτά τα χρόνια. Δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Η δημοκρατία έχει δημόσια διοίκηση. Είναι ουσιαστικά. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δικών μας αποφάσεων, των αποφάσεων των πολιτών. Είναι η δύναμη όλων των πολιτών. Αυτό είναι η δημοκρατία, την οποία την έχουμε χάσει, την έχουμε παραδώσει.
Την έχουμε παραδώσει, ακριβώς.
Εδώ τώρα, Έφη μου, να πω το εξής. Τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα με τους εκλογικούς καταλόγους, βλέπουμε κόσμο να πεθαίνει, να μην φεύγει από τους εκλογικούς καταλόγους, βλέπουμε ουσιαστικά να είναι το σώμα που ψηφίζει συνεχώς το ίδιο νούμερο. Λοιπόν, εδώ τώρα, εύκολο δεν θα είναι, αν με κάποια πλαστή ταυτότητα πάει κάποιος Και όταν λέω πλαστή ταυτότητα, μια ταυτότητα, το να κάνεις μια ταυτότητα σήμερα δεν είναι τίποτα δύσκολο για να την ελέγξει μια εφορευτική επιτροπή που απλά την παίρνει, την κοιτάει και τραβάει μια γραμμή μέσα στο οικολογικό τμήμα. Σωστά, έτσι δεν γίνεται η διαδικασία.
Έτσι, του δίνεις...
Λοιπόν, εάν αυτό σήμερα το καθεστώς που το εκμεταλλεύεται, πρόσεξε να δεις, το εκμεταλλεύεται αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει σήμερα μια τεράστια αλλίωση αποτελεσμάτων και να έχουμε δηλαδή πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που πραγματικά πιστεύουν εντός εισαγωγικών οι πολίτες, γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή και εκεί δεν είναι κάτι μια τρύπα μεγάλη που μπορεί οποιοδήποτε με δόλο να πάει να ψηφίσει σε 10, 50, 100 τμήματα την ίδια μέρα με πλαστές ταυτότητες.
Η εκλογική διαδικασία έχει πάρα πολλές τρύπες, Γιάννη. Και μία από αυτή είναι αυτό που ανέφερες εσύ, είναι ακριβώς η εκλογική κατάλογη. Τους οποίους, όπως είπαμε, τους διαχειρίζεται ο δικαστικός μαζί με τον γραμματέα που έχει δίπλα του, και συνήθως παρατηρήσαμε ότι εφορευτική επιτροπή δεν υπάρχει και εφορευτικές επιτροπές συμφέρει λοιπόν στο καθεστώς να μην υπάρχουν, και γι' αυτό το λόγο και όλο αυτό πάντα που έγινε να μειώσουν τόσο το δημόσιο, να μειώσουν τις διαδικασίες εκλογικές, όλα αυτά έκαναν τους πολίτες να μην θέλουν να συμμετέχουν πουθενά. Οπότε λοιπόν βλέπουμε στα περισσότερα, στο 90 και πάνω της 100 εμείς το ελέγξαμε αυτό, στα εκλογικά τμήματα να μην υπάρχει φορευτική επιτροπή. Οπότε τους εκλογικούς καταλόγους τους έχει ο δικαστικός μαζί με τον γραμματέα, που τυχαίνει να είναι και κάποιος πολύ κολλητός δικός του, της οικογένειάς του τις περισσότερες φορές.
Είτε του φιλικού περιβάλλοντος, πάντως είναι κάποιος είναι που έχει κοντινό. Επιλέξει ο ίδιος ο δικαστικός ναι. αντιπρόσωπος.
Ακριβώς. Και ο ίδιος ο δικαστικός, αν πραγματικά ήθελε να μετέχει σε μια διαδικασία που κανείς να μην μπορεί να του πει «Αδερφέ, εδώ δεν ήταν σωστή διαδικασία», πρώτον δεν θα έπαιρνε κάποιον της οικογένειάς του, και δεύτερον το ίδιο το κράτος, εγώ απορώ ακόμη πώς να το έχουν εφαρμόσει, που δεν διορίζει με κλήρωση να γίνει κλήρωση την προηγούμενη μέρα δημοσίους υπαλλήλους. Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει 565.000 δημοσίους υπαλλήλους. Τα εκλογικά τμήματα είναι 21.185, δύο σε κάθε εκλογική διαδικασία δημόσιοι υπάλληλοι να καλύπτουν αυτή τη γραμματιακή υποστήριξη των εκλογών. Παρόλα αυτά όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο, σύν από και κάτι άλλο, ότι έχει καταργηθεί η εντοπιότητα. Παλαιότερα δικαστική, για να γνωρίζουν οι πολίτες, ερχόταν από άλλα μέρη. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι από τον ίδιο τους τον νομό. Οπότε καταλαβαίνουμε τι δοσοληψίες μπορεί να έχουμε και τι μπορεί να παίζεται όταν είναι όλοι γνωστοί. Και αυτό το ζήσαμε και το βιώσαμε. Και φυσικά η διαδικασία γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ απαρχαιωμένος. Δηλαδή λέει το όνομά του, αφήνει την ταυτότητά του, τραβάει τη γραμμή. Στην ουσία ούτε καν κοιτάει ο γραμματέας ή η εφορευτική επιτροπή την ταυτότητα. Και μην ξεχνάμε, ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να κάνει ταυτοποίηση κάποιου με την ταυτότητά του.
Σωστά.
Με μία ταυτότητα, σου αφήνω μία ταυτότητα, δεν τη βλέπουν, τη φωτογραφία, το όνομα βλέπουν, διαγράφουν το όνομά σου, δεν υπογράφεις πουθενά.
Πουθενά δεν υπογράφεις, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Αυτό είναι επίσης μια άλλη τρύπα, γιατί δεν υπογράφουμε. Όπως ρίχνουμε το φακελάκι μας, να βάλουμε και μία υπογραφή δίπλα στο όνομά μας, ότι ψηφίσαμε.
Ναι, εδώ αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες, γιατί αυτό που έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία αναφέρονται μέσα στο ΦΕΚ, αλλά δεν υπάρχουν. Εδώ τώρα είναι το αστείο. Ότι τα δηλωμένα τμήματα τα οποία εμφανίζονται στο ΦΕΚ, λοιπόν θα δούμε ότι δεν υπάρχουν κάποια. Άρα είναι πολύ εύκολο να υπάρχει τεράστια αλλίωση, να προσθεθούν, να γίνει οτιδήποτε ώστε να φτάσουν λανθασμένες πληροφορίες, αλλοιωμένες πληροφορίες στο πρωτοδικείο και από εκεί να πάρει το δρόμο του ένα αλλοιωμένο αποτέλεσμα, μια αλλοιωμένη διαδικασία.
Άρα έχουμε συν δηλαδή τους εκλογικούς καταλόγους, συν έχουμε τώρα αυτό που είπαμε ότι δεν μπορεί ο γραμματέας να ελέγχει όντως την ταυτότητα, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να πάει να ψηφίζει Και, δηλαδή να πάει στο ένα εκλογικό τμήμα, να πάει σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα και γνωρίζοντας, άκου Γιάννη, γνωρίζοντας από τους εκλογικούς καταλόγους αν μέσα αυτή υπάρχει κάποιος πεθαμένος.
Σωστά.
Ή γνωρίζοντας ότι είναι υπέργυρος αυτός και δεν πάει να ψηφίσει.
Σωστά, έχουμε δει
είναι
πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να συμβεί αυτό.
Άρα δηλαδή μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία η οποία έχει τεράστιες τρύπες.
Τεράστιο.
Και η αλλίωση είναι τεράστια, οπότε τα αποτελέσματα, ό,τι ακούμε και ό,τι βγαίνει, είναι υπό έλεγχο όλα. Το πώς μπορούν να ελεγχθούν αυτό, Έφη, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε μετά, αλλά θέλω να πάμε λίγο σήμερα για το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει εξελιχθεί στις Σέρρες και με αποδεικτική διεργασία θα το συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, στις Σέρρες, μπαίνοντας μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και βλέποντας τα αποτελέσματα που είναι ανακοινωμένα από το Secular Logic, βλέπω σε μια ενσωμάτωση 492 εκλογικών τμήματων να έχουμε 100% ενσωμάτωση αποτελεσμάτων. Uh-huh. Αν κάπου κάνω λάθος, θέλω να με σταματήσεις και να μου πεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό. Βλέπουμε και μια ενσωμάτωση σταυρών 99,8%. Και λένε ότι είναι 491 τμήματα στα 492. 99,8. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα των σταυρών που πήραν όλοι οι υποψήφοι. Και βλέπουμε στην Ελλήνων Συνέλευσης ο Τζίτζιος Οστέργιος να έρχεται πρώτος με 33 ψήφους. Ό,τι έχει ανακοινώσει η Secular Logic επίσημα μέσα στο site του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεύτερος είναι ο Ηλίας ο Γεωργιάδης με 26 ψήφους. Τρίτος είναι ο Ζαγγελίδης ο Αλέξανδρος με 25 ψήφους. Τέταρτος ο Αλμασίδης ο Λονίδας με 23. Η Κοτσαρίδου η Ανατολή με 16. Και η Ναούμη Σουλτάνα με 6 ψήφους. Λοιπόν, δίνω το λόγο σε σένα να μου πεις τι έχει γίνει, τι πήρατε στα χέρια σας, τι έχει συμβεί, για να δούμε λίγο ακριβώς με αποδεικτική διεργασία αυτό που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Secular Logic και το έχει βάλει και μέσω site του και είναι επίσημο. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε στα χέρια μας τώρα? Για πες μου, Έφη.
Λοιπόν, επειδή πραγματικά το ποσό αυτό, δηλαδή των ψήφων, οι ψήφοι αυτοί πραγματικά μας εντυπωσίασαν. Δεν γίνεται αυτό να μετρηθούμε εμείς τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν μπορούσαν δηλαδή να πάρουν τόσους λίγους ψήφους οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αδύνατον οι υποψήφοι μας να πάρουν τόσο. Γι' αυτό και ζητήσαμε να κάνουμε ένσταση. Η ένσταση που έκανε ο Ηλίας ο Γεωργιάδης ως υποψήφιος που ήταν, ήταν στο πρώτο να γίνει καταμέτρηση των ψήφων και στο δεύτερο μέρος είναι να δοθούν οι εκλογικοί, τόσο το πρωτόκολλο όπως λέγεται των εκλογών, είναι το βιβλίο αυτό που γράφονται τα ονόματα, πρωτόκολλο ψηφοφορίας νομίζω λέγεται, και τους εκλογικούς καταλόγους ώστε που φαίνονται τα ονόματα που είναι διαγεγραμμένα. Να βγάλουμε φωτοτυπίες και να μας δώσει το πρωτοδικείο. Δέχθηκε το πρωτοδικείο και σήμερα γίνει η καταμέτρηση, αλλά δεν δέχθηκε να δοθούν ούτε το πρωτόκολλο, αλλά ούτε και οι εκλογικοί κατάλογοι. Ενώ έχει ένομο συμφέρον καθώς είναι υποψήφιος. Και εγώ ρωτάω, εφόσον δήθεν επικαλέστηκαν για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που...
Συγγνώμη λίγο, Εφημούλ, συγγνώμη, να πούμε λίγο. Ζητήθηκε με την ένσταση να ξαναγίνει καταμέτρηση, ένα.
Ναι.
Δεύτερον...
Να πάρει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, δηλαδή το βιβλιαράκι όπου γράφονται τα ονόματα.
Μάλιστα. Και τρίτο.
Και η εκλογική κατάλογη, ο οποίος διαγράφεται το όνομα αυτού που ψήφισε.
Εκλογική
κατάλογη.
Για να
υπάρχει μια αντιπαραβολή, να δούμε όντως.
Σωστά. Λοιπόν, και από αυτά τα τρία τώρα.
Μόνο το ένα
έγινε δεκτό μόνο της καταμέτρησης από το πρώτο δικείο.
Ακριβώς.
Ενώ νομικότατα, να το πω, έχει ένομο συμφέρον γιατί ήταν υποψήφιος ο Γεωργιάδης ο Ηλίας, σωστά.
Ναι,
θα έπρεπε
ναι.
Να δοθούν και τα τρία αυτά.
Ναι. Θα έπρεπε να δοθούν και τα τρία.
Παρ' όλα αυτά δόθηκε μόνο της καταμέτρησης.
Ζήτησε μόνο μέσα στην πόλη αυτό να γίνει, γιατί παρουσιάστηκαν παράξενα φαινόμενα που κατά τον έλεγχο που έκανε ο ίδιος, κατά τον έλεγχο των εκλογικών τμήματων, παρατηρήθηκαν αυτά τα φαινόμενα να υπάρχει δηλαδή, ενώ είχαμε κάνει έλεγχο είχαμε πει σε δύο φάσεις θα γίνει ο έλεγχος, είχε αποφασιστεί να πάρουμε τους εγγεγραμμένους μία φορά προς το μεσημέρι, περίπου 12 η ώρα, να δούμε πόσοι πήγαν να ψηφίσουν, έτσι ώστε να βλέπουμε την αποχή, και μία ακόμη φορά λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Παρατηρήσαμε λοιπόν σε κάποια εκλογικά τμήματα, ειδικά σε ένα εκλογικό τμήμα, στο οποίο έμεινα και εγώ εκεί, ως αντιπρόσωπος, ότι υπήρχε μια απόκληση 100 ψηφοφόρων, δηλαδή ότι είχαν πάει 100 ψηφοφόροι περισσότερο από το σύνολο κατά μέσο όρο το 40% των τμήματων που ελέγξαμε μέσα στην πόλη. Μας φάνηκε πολύ παράξενο αυτό. Τελικά διαπιστώθηκε, το λέω με εισαγωγικά, διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει λάθος, λέει, στον αύξηνο αριθμό, ο οποίος και διορθώθηκε. Δεν ξέρω αν θα διορθωνόταν αν δεν είχαμε επέμβει εμείς. Αυτό το αφήνω. Τέλος πάντων, διορθώθηκε, και από εκεί και πέρα μπήκα στη διαδικασία και εγώ να σκεφτώ ως πολίτης, αν πραγματικά μας κλέβουν, και άρχισα να σημειώνω πού θα ήταν αυτές οι τρύπες που συζητάμε.
Μάλιστα.
Και μέσα σε αυτό άρχισα να σκέφτομαι. Και είναι αυτά που είπαμε, ποιοι είναι οι εκλογικοί κατάλογοι, ποιοι ήρθαν, γιατί παρατηρήσαμε και φαινόμενα έξω να κυκλοφορούν, ύποπτα φαινόμενα από κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ανθρώπους που είχαν ψηφοδέλτια που μοίραζαν εκεί, έξω από τα εκλογικά κέντρα. Το είδαμε αυτό με τα μάτια
μας. Κάτι που απαγορεύεται, είναι θράσος αυτό.
Κάτι που απαγορεύεται. Είδαμε πάρα πολλά. Είδαμε ακόμη και ένοπλους αστυνομικούς σε κάποια φάση. Έχουμε δει να κλείνουν και εκλογικό, ολόκληρο το εκλογικό κέντρο με τμήματα μέσα. Αυτά τουλάχιστον δείχνουν μια πρόθεση και δείχνουν κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Δεν είναι, πώς να το πω, αφήνει
δεν
μια
είναι δίκαιο,
αίσθηση,
δεν
δηλαδή,
είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο καθόλου.
Δεν είναι δίκαιο. Γιατί να παραβαίνεις αυτά, τέτοιες διαδικασίες. Έτσι λοιπόν σήμερα έγινε η καταμέτρηση και πήγε κάποιος που όρισε ο ίδιος ο Γεωργιάδης, το ψήφιος βουλευτής, να πάει ανταυτού να κάνει την καταμέτρηση, και φυσικά έφερε και τα αποτελέσματα όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο πρωτοδικείο. Και εκεί είδαμε με έκπληξή μας ότι ενώ στο Υπουργείο
συγγνώμη λίγο, όταν λέμε για αποτελέσματα μόνο της πόλης των Σερών ή όλου του νομού?
Όλου του νομού για την Ελλήνων Συνέλευση.
Για την Ελλήνων Συνέλευση όλου του νομού, μάλιστα.
Όλου του νομού.
Ναι.
Τα αποτελέσματα, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών στην καρτέλα που φαίνεται στο ίντερνετ είναι 384 ψήφοι.
Σωστά, ναι.
Εδώ βλέπουμε 361 ψήφοι έχουν καταμετρηθεί.
Δηλαδή, είναι περισσότεροι 20...
Λιγότερα τα ψηφοδέλτια.
Λιγότερα τα ψηφοδέλτια.
Λιγότερα τα ψηφοδέλτια. Και φυσικά η Σταυρή είναι 130, αν θυμάμαι καλά, 137 για το Στέργιο, 114 είναι για το Γεωργιάδη, για τον Ζαγγελή τον Αλέξανδρο 97. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που φαίνονται ακόμη και τώρα στην καρτέλα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δηλαδή μιλάμε έφηξε κάθαρα ότι βρεθήκαν λιγότερα ψηφοδέλτια στην καταμέτρηση, άρα εδώ υπάρχει μια αλλίωση τεράστια,
ναι.
Και στα λιγότερα ψηφοδέλτια είδαμε περισσότερους ψήφους, περίπου 100 ψήφους περισσότερους για τον Στέργιο τον Τζίτζιο, άλλους τόσους για τον Γεωργιάδη και άλλους τόσους περίπου λίγο λιγότερους για τον Αλέξανδρο Ζαγγελίδη. Αυτό είναι τραγικό. Εδώ μιλάμε για τεράστια κλεψιά και απάτη.
Αυτό δείχνει πραγματικά, αυτό που λέω, δείχνει, αφήνει την αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Γιατί αν πάρουμε τα κόμματα στα οποία φαίνεται πολύ, πολύ τα ψηλά ποσοστά όπως θέλουν αυτοί να λένε. Το παράδοξο είναι ότι παρατηρήσαμε μέσα από την εκλογική διαδικασία που οι περισσότεροι ήταν οι δικοί μας εκλογικοί αντιπρόσωποι, ότι υπήρχαν και πάρα πολλά κενά ψηφοδέλτια. Συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα σε αυτή την εκλογική διαδικασία, τα οποία θα ήταν το ορθό και το δίκαιο να τα ψάξουν και κάποιοι νομικοί που ενδεχομένως που είναι θεσμοί, που είναι σε θέσεις δηλαδή θεσμικές, που ακούν αυτή την εκπομπή σήμερα. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση και συνείδηση για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα.
Αυτό σίγουρα,
στιγμή,
ναι,
Γιάννη,
ναι.
Πρέπει κάποια στιγμή να συμπεριφερόμαστε ως άνθρωποι και όχι μόνον ως χειραγωγήσιμα αντικείμενα για να μπορούμε να έχουμε ένα όμορφο σπίτι, να έχουμε ένα ωραίο, δεν ξέρω τι, αυτοκίνητο. Επιτέλους για τα ίδια μας τα παιδιά, εγώ δηλαδή από εδώ καλώ όλους αυτούς, έστω και την ίστατη αυτή τη στιγμή, να πάρουν θέση υπέρ των Ελλήνων. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και βλέπουμε, δηλαδή είδα κινήσεις ανθρώπων που πραγματικά δεν ξέρω αν θα πρέπει να λυπηθώ, θα πρέπει να στεναχωρηθώ ή θα πρέπει να θυμώσω, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι Έλληνες, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να θυμώσουν, εγώ εκεί κολλάω, πρέπει να θυμώσουν και να ψάξουν τι γίνεται τελικά με τη βούληση αυτή. Είναι η βούλησή της όταν πάνε να ψηφίσουν εκεί μέσα αποτυπώνεται πραγματικά, ή μήπως κάποιοι παίζουν παιχνίδια άσχημα, ή μήπως κάποιοι μπορούν να φουσκώσουν βάζοντας λευκούς φακέλους, και θα πάω και στους φακέλους Γιάννη γιατί είναι πολύ σημαντικό, ρίχνοντας φακέλους με πάρα πολύ ευκολία μέσα σε... μέσα στις κάλπες ή μέσα στους σάκους αυτούς.
Εύκολα μπορεί να γίνει αυτό.
Γιατί παρατηρήθηκε το φαινόμενο και στις ευρωεκλογές. Δικαστικοί να μην μονογράφουν τους εκλογικούς, τους
φακέλους. Τους φακέλους, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα σας δείξω τώρα και προκαλώ τον οποιοδήποτε που έχει μπροστά του, γιατί εγώ έχω και το βιβλιαράκι που δίνεται σε όλους όσους συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, αλλά και σε όσους μπορούν να το δουν, το προεδρικό διάταγμα 26 του 12 είναι η κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας περί της εκλογικής διαδικασίας. Και να πάνε στο άρθρο 96 και θα δουν εκεί ότι οι φάκελοι, λέει, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια φέρουν για κάθε, είναι το, η παράγραφος 4, φέρουν, λέει, για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γεγραμμένος ο υποψηφοφόρος την αντίστοιχη ένδειξη, καθώς και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου.
Είναι ξεκάθαρο αυτό, Εφηνέ, είναι ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο, όμως, αν δούμε στο πιο, σε κάποιο άλλο άρθρο, στο άρθρο 83, το 1, στην παράγραφο 1, μιλάει σε κάποιες προς το τέλος, την περίπτωση δηλαδή, τελευταία περίπτωση, είναι η δύο περίπτωση, πάντως λέει, η έλλειψη μονογραφής της δικαστικής αρχής δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
Άρα δηλαδή δίνουν την ίδια την ανομία μέσα από τον νόμο να λειτουργήσει.
Αν αυτό είναι δίκαιο, αυτό, να δούμε ο νομοθέτης πώς το σκέφτηκε. Δηλαδή τι σκέφτηκε ο νομοθέτης, να αφήσω και ένα παράθυρο, να μπορεί κάποιος, γιατί το είδαμε αυτό σε δικαστικό, να αρνείται να μονογράφει τους φακέλους. Αυτό είναι παράβαση. Και εκεί πάλι έχουμε μια άλλη τρύπα, να ρίχνει φάκελο που ο οποίος δεν τον έχεις μονογράψει εσύ.
Είναι,
γιατί, για ποιο λόγο.
Είναι πολλά τα παραδείγματα στη δικαιοσύνη που δίνουν το δικαίωμα στην ίδια τη δικαιοσύνη να λειτουργεί άνομα μέσα στην πατρίδα μας. Να επαναλάβουμε λίγο τώρα τι είδαμε στις ΣΕΡΕΣ, γιατί είναι, ναι, πολύ σημαντικό και για όσους, ναι, δεν ακούγαν από την αρχή. Είδαμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει 384 ψήφους μέσω του Singular Logic πάντα, ναι, στην Ελλήνο Συνέλευση στον Ομό ΣΕΡΟΝ. Λοιπόν, μετά την ένσταση είδαμε ότι οι ψήφοι ήταν λιγότεροι κατά 20,
ναι,
και εδώ θέλω να πω ότι ο κλέφτης δεν ξέρει να μετράει, Έφη. Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει να μετράει. Λοιπόν, και εκεί ακόμα, και σε αυτή την αλετία της αλλίωσης, και εκεί λάθος κάνουνε. 384 ψήφους είδαμε, 360 μου πες,
361, ναι.
361, 25 δηλαδή ψηφοδέλτια λιγότερο, που δεν... Τώρα αν χαθήκαν 25 ψηφοδέλτια, πού χαθήκανε, δηλαδή, ξαϊλωθήκανε, δηλαδή τι έγινε, και ήτανε μόνο 25. Και άμα ήτανε 1025,
πώς μπορούμε να το βρούμε.
Πώς μπορούμε να το βρούμε. Θα δούμε πώς μπορούμε να το βρούμε. Υπάρχει, ναι, λύση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Είδαμε ένα αυτό. Και μετά, ο Στέργιος ο Τζίτζιος να το δηλώνουν και να τον έχουν επίσημα 33 ψήφους. Και εμείς να βλέπουμε τώρα, παρόλη την αλλίωση, να έχει 137 ψήφους.
Ναι.
Ο Γεωργιάδης 26, να βλέπουμε μετά την καταμέτρηση ότι είναι 114.
Ναι.
Ο Ζαγγελίδης από 25, 97. Δεν μιλάμε για τεράστια κλοπή. Που αυτό που αντιλαμβάνομαι σήμερα και πρέπει να τα ακούσουν όλοι είναι μια προσπάθεια του ίδιου του καθεστώτος να χάσει το ηθικό του.
Ακριβώς.
Ο εκπρόσωπος του έθνους των Ελλήνων που σήκωσε το κεφάλι ψηλά και είπε, ναι, κατεβαίνω στις εθνικές εκλογές ως Έλλην κυρίαρχος αυτόχθονας με την Ελλήνο Συνέλευσης να εκπροσωπήσω το έθνος μου στην εκλογική μου περιφέρεια. Και προσπαθούν να ρίξουν το ηθικό όλων των πολιτών της Ελλήνων Συνέλευσης που αποφασίσανε να βγουν μπροστά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ακούω καμιά φορά μερικούς συνέλληνες να λένε πω τη σφαλιάρα φάγαμε. Κοίτα τη σφαλιάρα τρως, αδερφέ μου. Μην το ξαναπείς αυτό. Καμιά σφαλιάρα δεν έφαγες. Γιατί όλη αυτή η εμπειρία που πήραμε αυτό το δίμηνο με τη διαδικασία την εκλογική, όλη η εμπειρία που πήραμε σε όλα τα επίπεδα, σε οτιδήποτε ήταν από την αρχή, όπως εξελίχθηκε η διαδικασία μέχρι σήμερα που μιλάμε και ξεκινάμε μια νέα πορεία εκαθίδρυσης της Ελλήνων Συνέλευσης στον εκλογικό στίβο της πατρίδας μας, που είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, και εδώ χρειάζεται τεράστια σοβαρότητα σε όλη τη συνέχεια του αγώνα της απελευθέρωσης. Αλλά η κλοπή αυτή, γιατί μιλάμε για μια τεράστια κλοπή και μια τεράστια αλητεία, η οποία αποδείχτηκε τελικά μέσα από την ένσταση που έγινε στις ΣΕΡΕΣ, θα πρέπει να τα ακούσουν όλοι, να το μάθουν όλοι αυτό.
Έτσι ακριβώς.
Μιλάμε για μια αλλίωση, γιατί πλήρη αλλίωση σε όλα.
Είναι αυτό που είπες, Γιάννη, και αυτό που συζήσαμε πριν, όταν εγώ χειραγωγώ την κοινή γνώμη και την χειραγωγώ με τέτοιου είδους κινήσεις, γιατί όπως είπες, θέλουν να ρίξουν το ηθικό, την κραδασμικότητα, δηλαδή να αρχίσει να σκέφτεσαι τόσους αγώνας, γιατί μας το είπαν αυτό και για μόνο 33 ψήφους. Ήθελαν ακριβώς αυτό να δημιουργήσουν στον άνθρωπο που βλέπει τα αποτελέσματα.
Μα και σε αυτόν που ψηφίστηκε όμως, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, τον το βλέπει ο Στέργιος ο Τζίτζιος και ο Αλέξανδρος και ο Ηλίας και όλα τα παιδιά και ο Λεωνίδας και η Ανατολική Σουλτάνα. Με τέτοιον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια να λέει μα πήρα μόνο 6 ψήφους, ρε γάμο, το δεν με ψήφισε ο ξαδερφός μου, ο αδερφός μου, κανένας. Δηλαδή αρχίζουν να έχουν και εκείνοι, επειδή γνωρίζει το καθεστώς Έφη ότι η ψυχολογία είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί δεν ξέρω. Την έχουν σπουδάσει όλα τα χρόνια. Λοιπόν, γνωρίζουν πως το πρώτη σκέψη που κάνει αυτός ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής είναι αμάν δεν με ψήφισε εκείνος, δεν με ψήφισε ο άλλος, και τον βάζουν σε ένα δίλημα να αρχίσει να βλέπει και γύρω του στο περιβάλλον του μια αρνητικότητα η οποία δεν είναι αληθινή, είναι ψεύτικη.
Είναι ψεύτικη, ακριβώς. Μα λένε, αρχίζουν να αναρωτιούνται όλοι, τα μέλη δηλαδή δεν ψηφίσαν τα μέλη τους δικούς μας?
Δεν σας θέλουν, ναι, υπόθηκε και αυτό, δηλαδή ότι τα μέλη σας ψηφίσανε.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς υπόθηκε.
Και αυτό είναι ένα τεράστιο.
Σε λίγες ώρες πώς ανατράπηκε όλο αυτό.
Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Αυτό εδώ μεταξύ είναι μια τεράστια αλητεία. Και βλέπουμε ότι έγινε ένσταση μόνο στις ΣΕΡΕΣ. Αν γίνει ένσταση σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, θα δούμε ανάλογα σκηνικά και ανάλογα αποτελέσματα. Αυτή την εκλογική διαδικασία που έγινε, που θα αφήσει έκπληκτους όλους τους πολίτες. Εμάς στην Ελλήνων Συνέλευσης δεν μπορεί να μας αφήσει έκπληκτους, γιατί είμαστε ήδη πονηρεμένοι με αυτά που συμβαίνουν βάσει των γνώσεων και των αποδείξεων που έχουμε στα χέρια μας και γνωρίζοντας τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν. Εμείς είμαστε πονηρεμένοι, το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό όμως που πρέπει να αντιληφθεί, και εδώ θέλω να σταθούμε, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αντιληφθεί την τεράστια γελοιότητα που συμβαίνει εις βάρος του. Και είναι εμφανή, πρέπει να το δει αυτό, πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι δεν είναι, Έφη?
Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό καλούμε συνέχεια τον κόσμο, ότι πρέπει να δει την πραγματικότητα, να πάρει μέρος. Πολλοί μας λένε πώς μπορείτε, δηλαδή δίνετε αυτές τις μάχες, μα όλοι λέω μπορούμε, και όταν θα μπούμε όλοι μαζί θα δείτε πως αυτό θα είναι ακόμη πιο εύκολο. Δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι ο πολίτης, καθώς είναι και ο πλήτης, θα πρέπει να υπερασπίζεται τη βούλησή του. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνει να γίνεται έρμεο τη βούληση κάποιων άλλων. Αυτό πρέπει να καταλάβει για να παλέψει ο ίδιος, και αυτό που θα εισπράξει είναι τόσο μεγάλο, και δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το δικό μας που το βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τις μάχες που δίνουμε και κερδίζουμε, και θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη της απελευθέρωσης της πατρίδας μας, γιατί ξέρουμε ότι θα παλέψουμε με το δίκαιο, θα δουν ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν μπορείς να το ανταλλάξεις με τίποτε στον κόσμο αυτόν. Είναι ότι εσύ σε καθιστά πλέον άνθρωπο, πραγματικά άνθρωπο. Έτσι πρέπει να το δει ο πολίτης και να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Είπες ο πολίτης είναι και ο πλήτης.
Και ο πλήτης.
Πολύ σωστά, και θα πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί κάποιοι τα ακούνε και θεωρούν ότι ίσως παίζουμε με τις λέξεις. Αλλά θα πω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό. Εάν αύριο γίνει, υποθετικά μιλάω, ένας πόλεμος, όπως και έχει γίνει και στο παρελθόν, ο πολίτης δεν θα πάει να πολεμήσει? Αυτός δεν θα γίνει ο πλήτης. Δηλαδή τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή? Θα πάει να υπερασπιστεί την ίδια του την πατρίδα και από πολίτης θα πάρει το ρόλο του οπλίτη τώρα, λοιπόν, για να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί σήμερα η πατρίδα μας βάλεται. Βάλεται από αλλογενείς, βάλεται από παράνομες κυβερνήσεις, από βουλή παράνομη, βάλεται από διοικήσεις που υποτίθεται είναι δική μας επιλογή, υποτίθεται είναι δική μας επιλογή, αλλά ουσιαστικά υπάρχει μια τεράστια παρανομία και εδώ πρέπει ο κάθε πολίτης να αναλάβει την ίδια του την ευθύνη και όσο αφορά την ευθύνη του ελέγχου των εκλογών, πώς θα μπορούσαμε απόλυτα να πράξουμε ως Ελλήνων Συνέλευση ΕΦΗ και να έχουμε μια πλήρη, πραγματικά, ένα πλήρη έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μην μπορεί ποτέ το καθεστώς, σε καμία περίπτωση, να αλλοιώσει τίποτα.
Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία. Και αυτό γίνεται στον έλεγχο και στην καταμέτρηση. Θα πρέπει δηλαδή, αν έχουμε 21.185 όπως είχαμε εκλογικά τμήματα, θα πρέπει να έχουμε το διπλάσιο αριθμό τουλάχιστον. Εγώ έτσι λέω, πρέπει να έχουμε το διπλάσιο αριθμό.
Σωστά.
Εκλογικών αντιπροσώπων. Και φυσικά αυτή τη φορά, γιατί πραγματικά η εμπειρία των ευρωεκλογών αλλά και η εμπειρία των εκλογών μας έκανε και πιο δυνατούς, καθότι πήραμε όλη τη γνώση και θα την πάρουμε όλη τη γνώση, καθώς μελετήσαμε νόμους, μελετήσαμε οτιδήποτε έχει σχέση με την εκλογική διαδικασία και τώρα πλέον γνωρίζουμε. Έχουμε δηλαδή τα όπλα. Υπάρχει ο τρόπος δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε έλεγχο. Σκεφτείτε να έχεις εκλογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι από την αρχή δηλαδή της εκλογικής διαδικασίας μέχρι και το τέλος, το κλείσιμο του σάκου και όπως θα παρεδοθούν, και στα χέρια του θα έχει εκλογικούς καταλόγους, όπως θα έχει και ο γραμματέας, και θα διαγράφει παράλληλα μαζί με το γραμματέα τον ψηφοφόρο που έρχεται να ψηφίσει.
Άρα, δηλαδή, να ξεκινήσουμε. Θέλει, με την λογική, την απόλυτη λογική, και η λογική είναι απόλυτη, θέλει πλήρη έλεγχο όλων των εκλογικών τμήματων.
Έτσι ακριβώς.
Σε κάθε εκλογικό τμήμα απαιτείται, Έφη, από ό,τι είπες, απαιτούνται οπωσδήποτε δύο άνθρωποι, δύο πολίτες, οι οποίοι θα αποφασίσανε να ελέγξουν τη διαδικασία αυτή, δύο πολίτες που δεν θέλουν να τους κλέβουν. Σωστά, γιατί κανένας πολίτης δεν θέλει να τον κλέβουν, αλλά πρέπει να το δείξει όμως, να το αποδείξει.
Να το αποδείξει.
Το να λέει κάποιος ότι δεν θέλω να με κλέβουν, δεν μου λέει κάτι. Το θέμα είναι να πράξεις, να πάρεις θέση και να η θέση σου και η επιλογή σου να είναι τέτοια που να αποδείξεις ότι δεν θέλουν να σου εκλέψουν. Άρα, στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτές οι εκλογές ήταν δικές τους, απαιτούνται και θα έχουμε 22.370 τους 42 μάλλον 372.370 εκλογικούς αντιπροσώπους, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα αποτυπώσουν και θα ελέγξουν όλη τη διαδικασία στα εκλογικά κέντρα. Σωστά. Και θα πάρουν πλήρη αποτελέσματα για όλη τη διαδικασία και ψήφων και σταυρών, αλλά και δύο σε κάθε εκλογικό τμήμα, είναι για να μην μπορεί και μην ξεφύγει ποτέ και μην μείνει ποτέ κενό το εκλογικό τμήμα. Γιατί
ποτέ,
με τα προηγούμενα που είπαμε, εύκολα σου πετάει 100 φακελάκια μέσα, εύκολα σου σβήνει 50-100 ανθρώπους από μέσα και δεν παίρνεις χαμπάρι τι έχει συμβεί. Δηλαδή, σε ένα δεκάλεπτο μέσα, την ώρα που θα πάει κάποιος στην τουαλέτα, εκείνη την ώρα μπορούν να γίνουν τα πάντα. Σωστά.
Άρετα.
Θα πρέπει να διαφυλάξουμε πλήρως το μέλλον μας, τη ζωή μας, την ίδια τη δημιουργία, η οποία εκφράζεται μέσω αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Άρα χρειαζόμαστε 42.370 εκλογικούς αντιπροσώπους, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα ελέγξουν εκλογές στα εκλογικά τμήματα. Από εκεί και πέρα, μετά τα εκλογικά τμήματα, τι απαιτείται, Έφη?
Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και μια εφαρμογή, η οποία όλα τα εκλογικά αποτελέσματα θα πρέπει να περαστούν εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν είναι καμιά δύσκολη διαδικασία. Οπότε όταν εμείς θα έχουμε το παράλληλο αυτό σύστημα που θα κινείται μαζί με αυτό που έχει το κράτος, το καθεστώς, θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γίνει ο έλεγχος σωστός και να ζητήσουμε σε περίπτωση που βρούμε τη διαφορά να γίνει ένσταση και να δούμε πού ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα.
Παράλληλα όμως, από την εμπειρία σου, δεν μπορεί να έχουμε και ένα πλήθος πολιτών το οποίο θα κινηθεί στα πρωτοδικεία?
Εννοείται.
Και να δει το αποτέλεσμα που έχει στείλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στα πρωτοδικεία. Είναι εφικτό, ναι, αυτό?
Λοιπόν, Γιάννη, για πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, και πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πώς γίνεται η εκλογική διαδικασία, εφόσον κλείσει ο σάκος και πάνε τα αποτελέσματα. Τώρα έχουμε και τον τρόπο με την εφαρμογή με τα κινητά που στέλνουν, που αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί στέλνουν με μία εφαρμογή σε ένα κινητό που τους δίνεται στους δικαστικούς, στέλνονται απευθείας τα αποτελέσματα. Πού όμως? Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει τίποτε, αυτή η διεκλογική διαδικασία δεν ανήκει πραγματικά στο ελληνικό κράτος, αλλά απλά είναι μια ιδιωτική διαδικασία και δεν είναι κρατική. Και το λέω αυτό γιατί από το 1981 και μετά μια συγκεκριμένη εταιρεία, η Singular Logic, μια ιδιωτική εταιρεία, κάνει την καταμέτρηση των ψήφων.
Εγώ θα πω ξεκάθαρα ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι εβραϊκή. Τελείως εβραϊκή.
Είναι συμφερόν των, ναι.
KKR είναι, το έχει αγοράσει μια εταιρεία εβραϊκή, Ισραηλίτικη, το KKR. Που σημαίνει ότι είναι μια, αν μη τι άλλο, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία λόγω αδυναμίας του ίδιου του Υπουργείου των Εσωτερικών να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, βάζει αυτή την εταιρεία εδώ και 40 χρόνια.
Να μιλάμε για αδυναμία σε ένα κράτος που δίνει αυτή στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, δεν έλεγξα πόσο θα πάρει σε αυτήν, 5,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνει η Singular Logic για τα τερματικά που έχει κάτω στο κέντρο της, εκεί στα γραφεία της δηλαδή, που έχει υπολογιστές, οι οποίοι υπολογιστές όμως, γιατί είναι τερματικά, έτσι, στην ουσία όλη η διαδικασία γίνεται από το ίδιο το δημόσιο. Όταν τα αποτελέσματα φτάνουν στο πρωτοδικείο, ένα αντίγραφο πηγαίνει στο πρωτοδικείο μαζί με το σάκο, ένα αντίγραφο πηγαίνει στους δήμους και ένα αντίγραφο πηγαίνει στις περιφέρειες. Στις περιφέρειες υπάρχουν υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, την έχω κάνει αυτή την εργασία εγώ, δουλεύουν όλη τη νύχτα, δουλεύουν σε 24-ωρη βάση εκείνες τις ημέρες των εκλογών, για να πληκτρολογήσουν τα αποτελέσματα που έχουν έρθει, έντυπα που υπάρχουν, υπάρχει ένα έντυπο που συμπληρώνει ο δικαστικός, και το πληκτρολογούν σε μια εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στους υπολογιστές των περιφερειών, αλλά είναι μια εφαρμογή της ιδιωτικής εταιρείας της Singular Logic. Δηλαδή, το λογισμικό που τρέχει κάτω, το πρόγραμμα, ο κώδικας δηλαδή που τρέχει πίσω από την εφαρμογή αυτή, ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία και δεν ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αν είναι δυνατόν να μην μπόρεσε το Υπουργείο, το κράτος μας δηλαδή, τόσα χρόνια από το 81, να μην κάνει μια τέτοια εφαρμογή που, να το πω επειδή είμαι και πληροφορικός, ένα Excel είναι στην ουσία. Ένα πρόγραμμα το οποίο προσθέτει.
Άρα ουσιαστικά, Έφη, ένα πλήρη έλεγχο, ένας πλήρης έλεγχος στα εκλογικά τμήματα από ένα πραγματικά στρατό Ελλήνων πολιτών, όπου
έτσι
θα
ακριβώς
πάρει τα πλήρη αποτελέσματα. Όλα τα αποτελέσματα μέσα από τα πρωτοδικεία για να δούμε
να
τι έφτασε από τον, βέβαια, τι έφτασε από τον εκλογικό, από τον δικαστικό αντιπρόσωπο μέχρι το πρωτοδικείο, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη αλλίωση το τι στέλνει και όχι από όλους τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Δεν θέλω να τους βάλω σε ένα κουβά όλους τους δικαστικούς
όλοι,
σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά αν το ποσοστό είναι οποιοδήποτε, είναι έστω και ένας, Έφη, έχει πρόβλημα όλη η πολιτεία.
Όλη η πολιτεία. Ακριβώς, Γιάννη. Αυτό πολύ σωστό.
Λοιπόν, οπότε ένας πλήρης έλεγχος εκεί και μια πραγματικά μια εφαρμογή η οποία είναι πάρα πολύ απλή, με ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι θα ελέγξουν πλήρως και θα καταχωρούν όλα τα αποτελέσματα όπως θα έρχονται από τα εκλογικά τμήματα, για να δούμε και την αποχή και να δούμε αν ταιριάζουν αυτά τα αποτελέσματα που στέλνουν στα πρωτοδικεία. Οπότε εκεί θα υπάρχει ένας τεράστιος έλεγχος και δεν θα μπορεί καμιά Singular Logic, κανένα κομματικό καθεστώς να πει ψέματα, και να δούμε εκεί πραγματικά πώς θα κλέψουν τον Έλληνα πολίτη. Εκεί είναι η όλη ουσία, στον πλήρη έλεγχο. Άρα σήμερα, αυτό που ξεκινάμε από σήμερα ήδη, την επόμενη μέρα των εκλογών, αυτό που ξεκινάμε είναι μια τεράστια συστράτευση των Έλληνων ανθρώπων, όχι μόνο για να ελέγξουμε τις εκλογές. Μια τεράστια συστράτευση σε αυτόν τον αγώνα της απελευθέρωσης, ο οποίος εκφράζεται από μία και μόνο λεωφόρο, η οποία λεωφόρο αυτή λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι η έλευση όλων των Ελλήνων. Πες μου γι' αυτό, Εφή.
Γιάννη, θα το πάω ένα βήμα παραπάνω. Σίγουρα χρειάζονται αυτοί οι πολίτες, οι οπλίτες, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν μαζί μας την επόμενη φορά στην διαδικασία των εκλογών, για να μπορέσουμε επιτέλους να αποτυπώσουμε πραγματικά τη βούληση όλου του ελληνικού έθνους. Αυτό όμως που εγώ προκαλώ, και θα το πω σε αυτούς τους θεσμούς, γιατί ναι με λέμε σήμερα, γιατί το λέω αυτό από θέση που είμαι σαν δημόσιος υπάλληλος, όταν κατηγορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, και όπως λες και εσύ ένας να είναι, είναι σαν να έχουν όλοι το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, όσοι νομικοί πραγματικά, γιατί υπάρχουν και νομικοί οι οποίοι είναι άνθρωποι με ήθος και θέλουν να μην υπάρχουν αυτές οι τρύπες ώστε να αφήνονται υπονοούμενα εναντίον δικαστικών αντιπροσώπων, να μπουν και σε αυτή σε μια διαδικασία ώστε να κλειδώσουν από παντού τέτοιου είδους καταστάσεις, διαδικασίες οι οποίες υπονοούν κλέψιμο της βούλησης. Δηλαδή γιατί να μην επιμένουν οι ίδιοι οι νομικοί να διασφαλίζουν ποιο? Τον εαυτό τους, να διασφαλίσουν το σεβασμό από τον ίδιο τον πολίτη. Όταν εμείς σήμερα εδώ μπορέσαμε και δείχνουμε σε όλο τον κόσμο με αποδεικτική διαδικασία ότι μπορούν να γίνει κλοπή σε συνεργασία δικαστικών, να το αφήνουμε ως υπονοούμενο, δεν ονοματίζουμε και δεν ξέρουμε ποιος είναι, έστω και ένας όμως να υπάρχει, αυτό είναι πρόβλημα όλων. Άρα θα πρέπει να το λύσει η πολιτεία. Αν όμως δεν μπορεί η πολιτεία, πρέπει τότε ο πολίτης να μπει πραγματικά στη διαδικασία, και εφόσον θα δούμε ότι δεν θα γίνει καμία κίνηση προς αυτό το τομέα, θα καλέσουμε πάλι για την επόμενη διαδικασία τους 45.000 αυτούς πολίτες να μετέχουν, να μπουν μαζί μας και να το κάνουμε σωστά και όμορφα. Και όχι μόνο αυτό, φυσικά στην επόμενη διαδικασία, Γιάννη, θα πρέπει να περάσουν από κάποια σεμινάρια όσοι θα είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι, για να γνωρίζουν όλη την νομοθεσία, να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, για να μην μπορεί και εκεί να γίνει το οτιδήποτε. Γιατί βλέπουμε δικαστικούς να βγάζουν από τις αίθουσες, και αυτό απαγορεύεται, εκλογικούς αντιπροσώπους.
Και εκεί έχουμε πάρει μια πολύ μεγάλη εμπειρία.
Αυτό είναι, μιλάμε καραμπινάτη περίπτωση, γιατί και εδώ ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται, εφόσον έχει διοριστεί νόμιμα ένας εκλογικός αντιπρόσωπος, δικαστικός να τον βγάλει έξω.
Ναι, και εδώ υπάρχει μια τεράστια εμπειρία που δημιουργήθηκε βία και γρήγορα αυτό το διάστημα από την Ελλήνων Συνέλευση. 3,5 περίπου χιλιάδες Έλληνες πολίτες λάβανε μέρος ως εκλογικοί αντιπρόσωποι σε αυτές τις δύο διαδικασίες στις εκλογικές. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία.
Υπάρχει
μια εμπειρία που δεν την είχαμε.
Όχι.
Μια εμπειρία που την αποκτήσαμε. Τώρα γνωρίζουμε πώς ακριβώς πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία. Για μας, για την Ελλήνων Συνέλευση, Έφη, εγώ δεν θέλω να δώσω καμία περίπτωση νούμερα, και δεν θέλω να δω νούμερα όχι γιατί θέλω να δικαιολογήσω το 025, αλλά θέλω να πω πολύ υπεύθυνα, πάρα πολύ υπεύθυνα, και να μ' ακούσουν όλοι. Αυτό το 025 εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου 10 μέρες περίπου πριν τις εκλογές. Λοιπόν, το πόσο στημένο είναι θα πρέπει να το αποτυπώσει ο κάθε πολίτης και να το δει.
Γιατί πρέπει να το βιώσει, ναι.
Πρέπει να το βιώσει, και πρέπει να το βιώσει, γιατί και οι αποδείξεις είναι δίπλα του. Βλέπουμε, έφημο, όλα αυτά τα χρόνια να έχει γίνει μια τεράστια εργασία, εγώ θα το πω παγκόσμια, και δεν θέλω να το πω λίγο παραπάνω, να μην φάνω γραφικός, από τον ίδιο τον Αρτέμι το Σόρα, ο οποίος ήρθε, πιστοποίησε τεράστια έγγραφα, τεράστιες αποδείξεις, απέδειξε και έδειξε και ανέδειξε ένα τεράστιο πλούτο των Ελλήνων ανθρώπων, απέδειξε ότι ο άνθρωπος, το ίδιο το δημιούργημα σήμερα έχει αποκοπεί από την ίδια του τη δημιουργία, και αυτό το δημιούργημα είναι τώρα αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία καθήκοντος, θα πω, να συστρατευθεί στην τεράστια παλιγενεσία του έθνους.
Έτσι ακριβώς.
Γιατί το έθνος σήμερα εκπροσωπείται από την Ελλήνων Συνέλευση. Είναι η πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία του κράτους μας οι οποίοι πραγματικοί Έλληνες εκπροσωπήσαν το έθνος. Είναι τεράστια τιμή για όλους τους συνέλληνες, για όλα τα αδέρφια που πήραν μέρος σε αυτές τις δύο εκλογικές διαδικασίες. Ένα τεράστιο έβγε, γιατί γραφτήκαν πραγματικά στην ιστορία των Έλληνα ανθρώπων ως οι πρώτοι Έλληνες υποψήφοι με το έθνος τους στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος.
Έτσι,
καταγράφτηκε αυτό, αυτό έχει καταγραφεί. Θέλω να πω, με όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, με όλες τις συγκυρίες και όλα τα ασφάλματα που έχουν γίνει, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά, ένα τεράστιο έβγε σε όλους τους που βγήκανε μπροστά και είπανε, εμείς οι Έλληνες πολίτες είμαστε εδώ, περάσαμε σε αυτή τη μάχη και σε αυτό το στίβο τον εκλογικό όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και μέσα από αυτό τον εκλογικό στίβο και με τεράστια σοβαρότητα καλούμε και προσκαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες σε αυτή την τεράστια παλιγενεσία. Γιατί αφορά όλους τους πολίτες. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Έφυγε ένα θέμα το οποίο δεν το πολύ πιάσαμε. Το θέμα της αποχής. Η ίδια η αποχή, αυτό το 60-65% που καταγράφεται επισήμως, ανεξάρτητα αν μου λένε εμένα ότι έχω πάντα 47-48, και για να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, ποτέ δεν θα παραδεχτεί το καθεστώς ότι έχει παραπάνω από 50%. Και ποτέ. Γιατί ποτέ, γιατί θα πρέπει να παραιτηθούν όλοι οι υποψήφοι και να μπουν καινούργοι. Πού να τους βρουν τους καινούργιους. Εδώ δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τόσα χρόνια κόμματα, 40 χρόνια κόμματα, 100, δεν μπορούν να συμπληρώσουν τις λίστες σε εκλογικές περιφέρειες. Πού να βρουν άλλους. Τους έχουν έτοιμους, πληρωμένους, δεσμευμένους να εργαστούν για αυτούς και να βάλουν μέσα στην πολιτεία και να πράξουν εναντίον του Έλληνα πολίτη. Και το βλέπουμε πραγματικά. Αλλά αυτό το 60-65% το οποίο κάθεται, το οποίο να πω νόμιμα εντός εισαγωγικών, εκφράζεται σε ένα 48-47%, δεν ξέρω πόσο δώσαν ακριβώς την αποχή.
Δώσανε 48%. Νομίζω.
Μπράβο, εκεί. Λοιπόν, εκεί θα τη δίνουν πάντα, δεν μπορούν να τη δώσουν παραπάνω. Αλλά λέω το εξής, με όλη την αλλίωση αυτό το 48, αυτό το 48 είναι η δύναμη των Ελλήνων. Συμφωνείς, Έφη?
Ναι. Να απευθυνθώ και σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί σκέφτονται ότι τι να τους ψηφίσει, όλοι οι ίδιοι είναι, έχουν μπει σε αυτή τη σκέψη. Τους έχει βάλει το καθεστώς, πάλι εδώ έχει παίξει το παιχνίδι του. Ότι αυτή τη φορά έχει την επιλογή, γιατί είναι ο ίδιος η ΕΣΥ, η Ελλήνων Συνέλευσης, ο πολιτικός φορέας, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Είναι αυτός που αναλαμβάνει ο ίδιος. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ο φορέας του έθνους των Ελλήνων. Δεν είναι κάποιο κόμμα, δεν είναι κάποιο, από κάποιο κέντρο. Πρέπει να το καταλάβει. Είναι σημαντικό να το καταλάβει αυτό ο Έλληνας και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πολλοί μας ρωτάνε ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο αρχηγός σας, και του απαντάμε ότι είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει αρχηγός στην ουσία στο πολιτικό φορέα των Ελλήνων, του έθνους των Ελλήνων. Το αν ο ένας, ο πρόεδρος, είναι αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο, που ξεκινάει, είναι ακριβώς αυτό. Για να αναπαράξει τον εαυτό του, για να δημιουργήσει πολίτες όπως είναι ο ίδιος, πάλι ενεργοποιημένους.
Ακόμα και η λέξη αρχηγός που έχει παρεξηγηθεί από πολλούς.
Έχει παρεξηγηθεί.
Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτός που άρχει της ηγεσίας.
Ακριβώς.
Είναι ο αρχηγός. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κάποιος άρχει αυτής της ηγεσίας. Εγώ θέλω να πω ότι αυτός που άρχει της ηγεσίας αυτής είναι ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα, ο Αρτέμης Οσόρας. Λοιπόν, για
είναι
κάποιους...
αυτός ο άνθρωπος που μας πήρε την κουρτίνα από μπροστά, είδαμε πραγματικά τι συμβαίνει στις ζωές μας και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της μάχης. Και είναι αυτός ο οποίος ο ίδιος χαράζει το δρόμο, χαράζει, γι' αυτό είναι και αρχηγός και είναι ηγέτης και είναι ο πολέμαρχος πραγματικά ενός πολέμου. Δεν είναι ένας εύκολος πόλεμος να πέσει το καθεστώς όπως κάποιοι ίσως εδώ λιγάκι να το είδαν με άλλον τρόπο, αλλά είναι ένας πόλεμος πραγματικός και θέλει νόηση, γιατί είναι πόλεμος νόησης και θέλει δύναμη, με δυνατούς πολεμιστές να βγούμε μπροστά, και οι Έλληνες όλοι είναι δυνατοί πολεμιστές. Δεν πρέπει κανένας να βάζει τον εαυτό του υποδιέστερα. Απλά ο πρόεδρος είναι αυτός που έχει χαράξει, είναι ο πρώτος, είναι ο αρχηγός, αυτός που χάραξε το δρόμο. Και εμείς είμαστε στα δημιουργήματά του και μας έδειξε αυτόν τον δρόμο που πραγματικά, το λέω έτσι μέσα και μέσα από την ψυχή μου, δεν μπορεί άλλος να το είχε κάνει παρά μόνο μια δυνατή οντότητα που βγήκε μπροστά και τα έβαλε μόνο με αυτό το καθεστώς με το ονοματεπώνυμό του. Πόση δύναμη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος.
Και
άρα
μάλιστα,
εμείς όλοι αναγνωρίζουμε έτσι, αυτή τη δύναμη.
Έτσι, αυτό είναι που αναγνωρίζουμε.
δύναμη.
Γιατί αναγνωρίζουμε την ίδια τη δύναμή μας με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, και με αυτόν τον τρόπο, αυτό που είπα, αναγνωρίζουμε και εμάς τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτόν τον δρόμο που ανοίγει ο αρχηγός.
Πάντως αυτός ο δρόμος που έχει χαραχθεί είναι τεράστιος. Είναι με όλες τις καταστατικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για να υπάρχει
είναι
πλήρη δημοκρατία.
Έλληνες,
και είναι για όλους. Αυτό,
ακριβώς.
Αυτό δηλαδή είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Δεν μας ενδιαφέρει
κανένα.
Από πού προέρχεσαι. Από πού, τι πίστευες, τι πιστεύεις. Από ποιο διαδρομή έχεις φτάσει εδώ πέρα. Αυτό που σήμερα μας ενδιαφέρει είναι να γίνουμε ένα. Να ενωθούμε.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι που ζήτησε και την πρώτη στιγμή ο Αρτέμης ο Σόρας. Την ένωσή μας. Η οποία ένωση. Και όλος αυτός ο αγώνας, πολύ εύστοχα είπες προηγουμένως, κάποιοι θεωρήσαν ότι πολύ εύκολα μπορεί να πάρθει και να γίνει μια διαδικασία, αλλά θα πω ότι τώρα ζυμωνόμαστε, φεύγει όλη η ανοριμότητα από πάνω μας, τώρα μπαίνουμε σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι, να το πω, σε αυτή τη στάση την πολιτική που πρέπει και έχουμε οριστεί να είμαστε.
Έτσι,
σωστά.
Ακριβώς, πρέπει να γινόμαστε ενεργοί πολίτες πλέον.
Μπράβο, γιατί χάθηκε ο πολίτης. Και αυτό σήμερα ουσιαστικά η Ελλήνων Συνέλευση τι κάνει, δημιουργεί πολίτες. Δημιουργεί και δεν ξεχωρίζει. Το κάλεσμα είναι προς όλους. Προηγουμένως κάλεσες όλους τους δικηγόρους, όλους τους νομικούς.
Όλους.
Αυτούς που παίζαμε μπάλα μαζί, Εφή.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, και δουλεύαμε μαζί μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους και ήταν εκεί για το δίκαιο. Και κάποιοι γονείς τους πληρώσανε να σπουδάσουν. Οι ίδιοι αγωνιστήκανε, δουλέψανε, εργαστήκανε για να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο τους και σήμερα σφυράνε σαν πουλιά του Αμαζονίου. Γιατί το κάνεις, αδερφέ μου, αυτό?
Έτσι ακριβώς. Γιατί.
Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Και δεν είναι μόνο οι νομικοί. Δεν είναι μόνο οι νομικοί, είναι οι εισαγγελείς, είναι οι δικαστές. Έφη, έχουμε περίπου 250 συγκεκριμένους με κατάθεση σε αστυνομικά τμήματα. Βανδαλισμούς, τρομοκρατικές επιθέσεις σε γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης και θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας, γιατί δεν ανοίγει καμιά μύτη, γιατί δεν βγαίνει ένας εισαγγελέας αυτά τα χρόνια να βάλει μια διαδικασία ελέγχου από πού συμβαίνει αυτό?
Έτσι ακριβώς.
Πώς γίνεται πραγματικά δηλαδή να σπάνε γραφεία μας, να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις και ένας εισαγγελέας να μην έχει ορίσει να κάνει το αυτονόητο για το οποίο βρίσκεται εκεί. Γιατί γι' αυτό βρίσκεται εκεί πέρα.
Ακριβώς.
Άρα δηλαδή, σήμερα το κομμάτι δικαιοσύνη, που η δικαιοσύνη είναι μία αξία του ίδιου του ανθρώπου, είναι γεννημένος με αυτό. Έφη, κανένας μας δεν ρώτησε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τι είναι δίκαιο, τι είναι δικαιοσύνη. Ήξερες από την πρώτη μέρα που γεννήθηκες και το έχεις μέσα σου αυτό. Αυτό γιατί το παραδώσαμε? Άρα δηλαδή εμείς σήμερα ως Ελλήνων Συνέλευσης καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη, κάθε άνθρωπο, κάθε δημιούργημα να έρθει σε αυτόν τον αγώνα τον απελευθερωτικό, να συστρατευθεί με το ίδιο του το έθνος, με τους ίδιους τους, το γένος του, το ίδιο το γένος του, για να πράξει και να πάρει μια θέση απελευθερωτική για να σταματήσει πια αυτή η ανομία, γιατί δεν μπορεί αυτοί οι νόμοι να βγαίνουν από παράνομους. Αυτοί οι νόμοι πρέπει να ξεκινήσουν και να βγαίνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους. Γιατί οι νόμοι είναι των ανθρώπων. Και πρέπει να βγαίνουν από τους ανθρώπους. Είμαστε ήδη δημιουργημένοι από νόμους και όρκους. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα να υπάρχει τέτοια αλλίωση στο περιβάλλον μας και να κάνουν κάποιοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα και να σφυράνε γύρω-γύρω. Όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι καταλαβαίνουν. Αυτό που πρέπει να δείξουμε εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης είναι η τεράστια σοβαρότητα, Εφή, και αυτό δεν ξέρω, πρέπει να συμφωνήσεις. Πρέπει να είμαστε πραγματικά σοβαροί.
Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Από εδώ και πέρα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλήνων Συνέλευσης γνωρίζει πλέον, έχει αποτυπώσει πού βρίσκεται το πρόβλημα, γνωρίζει και τη λύση και έχει μπει στη διαδικασία να το πράξει με πλήρη σοβαρότητα. Και με μια σοβαρότητα που δεν έχει σχέση με τη σοβαροφάνεια, αλλά με τη σοβαρότητα που πρέπει να διακρίνει τον κάθε άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του. Άρα πρέπει να είμαστε στη γραμμή. Ποια είναι η γραμμή του νόμου τελικά, της ύπαρξής μας? Όχι στις γελοιότητες, όχι σε θέματα τα οποία δεν είναι στη μεσότητα. Πρέπει δηλαδή να μπαίνουμε σιγά σιγά όλοι οι άνθρωποι και να αναγνωρίζουμε όλο το αξιακό που μας θύμισε ο ίδιος μας ο αρχηγός ο Αρτέμισος Όρος.
Και χάραξε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και χάραξε, πολύ σημαντικό.
Και χάραξε και πρέπει σιγά σιγά, εφόσον το έχουμε αναγνωρίσει, να αρχίσουμε και να το πράττουμε. Μέσα από τις συμπεριφορές μας, μέσα από το πώς πλησιάζουμε τον κόσμο, ακόμη και από τον πολιτικό μας λόγο, να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι. Ήδη έχουμε την εμπειρία, έχουμε βγει στους δρόμους, έχουμε διαβάσει νόμους, ξέρουμε πλέον πού βαδίζουμε.
Γνωρίζουμε την πορεία.
Ναι, γνωρίζουμε την πορεία, ξέρουμε πού θα φτάσουμε και είναι απελευθέρωση της πατρίδας μας, όλα τα γνωρίζουμε. Καιρός να τα πράξουμε.
Και έτσι θα κλείσουμε, Έφη. Έφη, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος με την κουβέντα μας σήμερα.
Και εγώ το ίδιο.
Τιμή
και
μου.
Ήταν μεγάλη τιμή δική μου που μιλήσαμε έτσι μαζί.
Και θα ξαναγίνει αυτό και θα ξαναγίνει πολύ, πολύ συντεταγμένα και με πάρα πολλούς άλλους, αλλά και ξανά μαζί. Θα πιάσουμε, έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αναπτύξουμε και να εξηγήσουμε στον πολίτη. Σήμερα είχαμε αυτό το τεράστιο θέμα της αλλίωσης που αποδείχτηκε.
Ναι.
Που αποδείχτηκε πραγματικά στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσει και να βάλει σε σκέψεις πάρα πολλούς πολίτες, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό η αλλίωση των αποτελεσμάτων, των εκλογών, γιατί οι ίδιες οι εκλογές είναι η ίδια η απόφαση των Ελλήνων πολιτών για το πώς θα πορευτούν και ποια είναι η ροή στη ζωή τους. Και ποιες αποφάσεις είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν. Άρα, όταν αλλοιώνεται αυτό, θα πρέπει να πάρει θέση ο ίδιος ο άνθρωπος και ο μοναδικός λεωφόρος για να πάρει θέση και να συστρατευτεί είναι αυτό που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης. Έφη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε
Δύναμη
όλους. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλή Ανατολή.
Δύναμη φως. Να είσαι καλά.
Έγινε. Γεια σας.
Να πω και εγώ μια μεγάλη καληνύχτα σε όλους. Αναμένουμε την επόμενη εκπομπή από το Έλευσης TV. Δύναμη φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες.